สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Major Movie Talk นะครับเป็นประจำทุกวันพุธแบบนี้นะครับเวลา 3:00 จนถึง 4:00 โดยประมาณนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์เหมือนเดิมนะครับสดๆทุกวันพุธครับเรามาเจอกันเรามีนัดกันมาคุยเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวคราวในวงการภาพยนตร์แบบนี้นะครับจริงๆไม่ต้องข่าวคราวจริงๆไม่ต้องข่าวคราวอย่างเดียวหรอกจะคุยเรื่องอะไรก็คุยเข้ามาได้ครับแต่ขอให้มันอยู่ในเรื่องหนังนิดนึงนะเดี๋ยวมันจะไปไกลนะฮะอยู่ในช่องของเมเจอร์นะครับอยู่ที่นี่เมเจอร์กรุ๊ปนะครับฉะนั้นใครอยากจะติดตามให้มันคลิกให้มันแจ้งเตือนเนี่ยก็กดกระดิ่งกด Subscribe แล้วก็มันจะมีกระดิ่งให้กดใช่ไหมกดไว้หน่อยเพราะว่ามันจะได้เตือนของผมยังไม่เตือนเลยนะครับป่านนี้แล้วเนี่ยของทุกคนเป็นยังไงบ้างครับมันเตือนหรือยังจริงนะของผมยังไม่เตือนเลยอากาศดีมากนะครับผมพูดประจำครับว่าแหมถ้ามันไม่มีโรคติดต่อนะ2021เนี่ยต้นปีอากาศดีแบบนี้เนี่ยจะเป็นต้นปีที่ดีมากๆเลยแต่ไม่เป็นไรฮะก็อย่างน้อยก็มีเรื่องดีแล้วครับแต่อย่าประมาทนะครับไอ้ค่าฝุ่นค่าบ้าบอคอแตกมันยังไม่ได้ดีมากนะฮะก็เย็นแต่บางที่ก็เช็คค่าฝุ่นหน่อยละกันนะอากาศเย็นนะอากาศเย็นดูแลรักษาสุขภาพตัวเองดีๆก็แล้วกันนะครับไม่รู้จะเย็นไปอย่างนี้อีกกี่วันนะครับใครอยู่ที่ไหนอากาศเป็นอย่างไรบ้างบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างตอนเช้าเมื่อเช้าเนี่ยผมชอบจังเลยอ่ะโพสต์เรื่องอุณหภูมิไม่ได้เลยพอโพสต์เรื่องอุณหภูมิจะต้องมีใครมาขิงตลอดเวลาพอโพสต์บางบัวทอง19องศาเดี๋ยวมาละที่นี่17องศากู16กูไปอยู่ขั้วโลกตู้เย็นกูเนี่ยองศากว่าๆเนี่ยดีจังเลยอ่ะเราได้คุยกันเรื่องอุณหภูมิที่มันลดต่ำลงแบบนี้นะฮะอากาศดีๆแบบนี้เรามาคุยกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวข่าวคราวในวงการภาพยนตร์ครับมีหลายอย่างให้คุยกันนะฮะคุณบุ๊กโกฮะบุ๊กโกใช่ไหมคุณบุ๊กโกอย่าพูดเรื่องนี้เยอะฮะอย่าพูดเรื่องนี้เยอะมีคนก็ไม่ชอบไม่อยากให้พูดอยู่เรื่องจ่าฝูงเนี่ยเขาหาว่าแหมไม่ได้ขึ้นนานละสิดีใจใหญ่เลยเออก็ขึ้นปะวะผมจะยกคำคมพี่ต่อมานะฮะพี่ต่อจะพูดถึงทีมลิเวอร์พูลว่าเขาจะมักจะปีที่แล้วได้แชมป์ใช่ไหมเขามักจะบอกว่าเรากลับมาแล้วพี่ต่อบอกว่าตอนนี้ไม่ใช่ฮะลิเวอร์พูลก็บอกว่าเรากลับไปแล้วไม่คุยเรื่องบอลไปคุยกับขอบสนามโอ้โหมันเดินสายแจกตังค์หน้าดูในขอบสนามชอบจังเลยเข้ามารอก่อนเกือบทุกครั้งเลยครับคุณแบสโอ้สุดยอดครับคุณเป็นแฟนคลับที่เจ๋งมากเลยครับคุณนพไทยสวัสดีนะครับพี่จีนขอไว้ดูย้อนหลังนะครับไปหลับก่อนยินดีฮะพักผ่อนนะครับ พี่ว่าโซนี่จะทำจักรวาลสไปเดอร์แมนของตัวเองรอดไหมครับถ้าดูจากร่องรอยที่เขาทำสไปเดอร์แมน Into the Spider-Verse กับ Venom มาเนี่ยผมว่ารอดและไม่ได้รอดเฉยๆด้วยรอดดีด้วยชอบเสียงหัวเราะพี่จีนเหมือนปูเข้าดัสซิเดียสเลยดัสซิเดียสไม่ได้หัวเราะแบบ อย่างงี้นะไม่ใช่นะฮะดัสซิเดียสหัวเราะแบบ มันต่างกันนะฮะมันคนละเรียกมันคนละโทนคนละคีย์กันจริงๆผมไม่แกะมาดัสซิเดียสไออาจารย์ดัสเวเดอร์ใช่ไหมมันหัวเราะอีกแบบฮะหัวเราะกดแจ้งเตือนกดแจ้งเตือนจากที่ให้รอตอนพรีเมียร์ไม่เตือนเลยค่ะแต่ดีนะมิ้งเข้ามาก่อนเลยมาทักทันดีนะฮะยินดีครับคุณนันยานะครับคุณซูเปอร์วิทอะไรเนี่ยพี่โลกเอาพิษณุโลกไม่ติดสิแปลกมันต้องมีละฮะมันก็มีไปทั่วแหละก็ชื่อมันบอกว่าโรคติดต่อระบาดวิทยาผมว่าตอนนี้หลวงเขากะรอวัคซีนอย่างเดียวเลยป่าวะเขาไม่ได้มีมาตรการอ๋อมีแจกตังไงเราจะเกี่ยวกับเขาไหมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเขามานานแล้วนะมีแจกตังไงมีแจกตังบ้านเราหนุกดีฮะเหมือนเล่นลอตโต้อะคือมันต้องลุ้นต้องเสี่ยงต้องแบบต้องกูจะจองคิวได้ไหมจองคิวได้เสร็จกูจะคอนเฟิร์มทันไหมกูจะทำถูกหลักเกณฑ์ไหมเราจะได้รับคัดเลือกไหมเราผิดกติกาบ้างไหมไปหมดเลยอะซึ่งเราผิดนู่นนิดนี่หน่อยอะไรก็มีนะฮะแต่สุดท้ายก็มีคนที่เขาผิดกติกาแล้วก็ได้ฮะคนถือบัตรประชารัฐได้ตังค์ไอ้ 5,000 บาท 15,000 เขาซื้อแล้วไปเต็มเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรเขาได้ก็ยินดีกับเขานะฮะเด็กหงขอชมแมนยูขึ้นที่1แล้วมันไม่ง่ายเลยแดงเดือดขอสนุกเดือดๆคุณเป็นแฟนลิเวอร์พูลที่มีมารยาทดีมากเลยครับซึ่งผมไม่ค่อยเห็นนะครับมาไม่ทันหลายครั้งมาคราวนี้มาทันนะครับคุณไมล์บัตเตอร์ครับจันทบุรี19องศาครับตอนนี้ขี่รถแพนด้าเย็นจนมือชาผมมีพี่หายเหงาดีมากเลยครับรถแพนด้าคืออะไรอ่ะรถแพนด้าคืออะไรขี่รถแพนด้ารถแพนด้าคืออะไรครับคุณเอกซ่าสวัสดีครับพี่จีไม่ได้ฟังสดมานานเลยนะครับฟู้ดรถฟู้ดแพนด้าวะใช่ไหมส่งของส่งอาหารสีชมพูใช่ไหมผมว่าดีไม่ดียูนิเวอร์แซลอาจจะสร้างจักรวาลฮัลค์ของตัวเองก็ได้นะครับเพราะว่าฮัลค์ก็มีหลายแบบอยู่ครับยูนิเวอร์แซลมันน่าจะไม่อยากสร้างจักรวาลอะไรมากหรอกครับก็มาเปิดดาร์คยูนิเวอร์สมาอันเดียวก็จะไม่ค่อยไหวแล้วล่ะครับทำสดครั้งแรกเลยค่ะพี่จีนขอบคุณมากนะครับหัวเราะได้อร่อยมากคุณบัตสุตาป่ะผมอ่านถูกป่ะคุณจีนนี่คือครั้งแรกที่มาทันผมติดตามพี่เพราะเสียงฟังแล้วเพลินขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆแน่ๆนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับมาบัตเตอร์จังหวัดอื่นเขาหนาวๆภูเก็ตนี่ร้อนตับแตกเหมือนเดิมเลยค่ะภาคใต้เนาะอยู่ภูเก็ตเป็นยังไงบ้างครับได้ข่าวว่าเงียบๆผมเห็นเขาถ่ายภาพพัทยามาที่เขาเอาตุ๊กตาแอนนาเบลไปวางอ่ะคือมันก็ตลกดีนะแต่ภายใต้ความตลกผมใจคอไม่ดีเลยคือก่อนที่มันจะเกิดการระบาดระลอก2ไม่ใช่ระลอก2การระบาดครั้งใหม่เนี่ยผมมีโอกาสไปเที่ยวพัทยาฮะซึ่งมันก็ไม่ดีอยู่แล้วนะฮะพัทยาเขาอิงนักท่องเที่ยวฝรั่งต่างชาติเป็นหลักอยู่แล้วมันก็เงียบมากอยู่แล้วนะไอ้ตรงวงเวียนอะไรเนี่ยเหงามากเลยนักท่องเที่ยวก็มีแต่คนไทยโอ้โหตอนนี้หนักกว่าเดิมอีกนะครับใจแข็งหน่อยเดี๋ยวพอวัคซีนมาทุกอย่างจะค่อยดีขึ้นนะฮะค่อยๆดีขึ้นภาคท่องเที่ยวผมว่าปีนี้น่าจะยังละมั้งน่าจะต้องปีหน้าละมั้งค่อยๆฟื้นไปด้วยกันนะฮะกลั้นหายใจเอาไว้ให้รอดจนถึงวันที่มันฟื้นถ้ากลั้นไม่ไหวจนขาดใจตายไม่ได้นะฮะอันตรายมากเลยเพราะว่าถ้ากลั้นไม่ไหวจนขาดใจตายต่อให้เขาฟื้นกันไอ้ที่ขาดใจตายไปแล้วก็จะไม่ฟื้นนะครับฉะนั้นหาวิธีแต่ละคนมีวิธีต่างกันฮะแต่ละคนมีวิธีต่างกันที่จะกลั้นหายใจผ่านช่วงนี้ไปให้ได้นะครับฟู้ดแพนด้าไงพี่ขอบคุณมากครับอากาศแบบนี้มีใครไม่อาบน้ำบ้างครับเขาก็ต้มน้ำอาบกันได้หมดเลยนะเขาต้มน้ำอาบเอาผมไม่ออกจะทำไมโอเคนะจ๊ะเขาเปลี่ยนชื่อเขาเปลี่ยนเสื้อแล้วครับคุณประยุทธ์ไม่ใช่เสื้อตัวนี้แล้วผมจำได้เป็นเสื้ออีกตัวแล้วเสื้อตัวใหม่น่าเกลียดผมไม่ชอบไม่สวยเลยเสื้อที่แกใส่แถลงไอ้เรื่องจะแจกเงิน 3,500 เนี่ยผมไม่ชอบไม่สวยเลยเดี๋ยวหงก็กลับมาครับพี่จีนให้ยืมชั่วคราวคือสัปดาห์หน้าเนี่ยมันอีก2สัปดาห์ปลายเดือนมันจะมีหนังเรื่อง After the Storm ของลิเวอร์พูลเป็นสารคดีเข้าฉาย ดื่มด่ำกับความสุขเอาไว้ให้นานนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวพายุจะกลับมาอีกแล้วนะครับฟ้าใสได้แป๊บเดียวจังไหมเลื่อน YouTube ไปเรื่อยๆเจอพี่ไลฟ์ดีเพิ่งดูสดครั้งแรกขอบคุณมากนะครับคุณ Ytex นะครับมีข่าว Amber Heard บ้างไหมครับคุณกิติอันนี้ทราบอยู่แล้วหรือว่ามาเขี่ย มีครับมันมีข่าวว่า Amber Heard เนี่ยคือก่อนหน้านี้ต้องเท้าอย่างงี้เล่าให้ฟังก็ได้คดีฟ้องร้องของ Amber Heard กับ Johnny Depp เนี่ยมันก็กินเวลายาวนานถูกไหมครับจริงๆมันจบไปแล้วนะฮะไอ้เรื่องฟ้องร้องเรื่องใครผิดใครถูกเรื่องหย่ากันเนี่ยจอห์นนี่เดฟอ่ะจ่ายตังค์ให้ Amber Heard ไปแล้วด้วยซ้ำไป7ล้านแต่ปัญหาก็คือหลังจากจ่ายไปแล้วอ่ะเขาเซ็นสัญญากันไปแล้วว่าเธอจ่ายฉันจ่ายค่าทุกอย่างให้ไปแล้วตั้ง7ล้านเหรียญเธอก็ต้องหุบปากแล้วนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วนะ Amber Heard ก็ไปเขียนลง The Sun เป็นบทความยาวเหยียดครับว่าถูกทำร้ายร่างกายนั่นแหละฮะตรงนั้นแหละที่เขาฟ้องกับ The Sun จอห์นนี่เดฟก็มีการฟ้องร้องกับ The Sunแล้วก็จอห์นนี่เดฟก็ดันมาแพ้เดอะซันอีกณวันนี้ทนายของจอห์นนี่เดฟเข้ามาแฉฮะคือพยายามจะลดทอนภาพลักษณ์ของอีกฝั่งนึงอีกหน่อยนึงเขาบอกว่าแอมเบอร์เฮิร์ตเคยบอกว่าตอน7ล้านได้ไปอ่ะจะไม่เก็บไว้แม้แต่เหรียญเดียวเซนเดียวฉันจะบริจาคให้องค์กรการกุศลที่ช่วยเหลือผู้หญิงที่โดนทำร้ายเด็กที่โดนทำร้ายร่างกายเอาไปให้หมดเลย7ล้านทนายจอห์นนี่เดฟบอกว่าบีโทแอมเบอร์เฮิร์ตไหนบอกว่า7ล้านราคาคุยนี่หว่าเพราะว่าสุดท้ายเธอบริจาคไปแค่ 74,000 เหรียญเท่านั้นทนาย Amber Heard ก็ออกมาโต้ครับว่าใช่จ่ายไปแค่ 74,000 ก็มึงฟ้องกลับไงกูต้องเก็บ7ล้านไว้ทู่กับมึงต่ออะไรแบบเนี้ยฮะมันเป็นคดีที่แบบโอ้ยคาราคาซังวุ่นวายอย่าไปอินกับมันมากฮะอย่าไปอินกับมันมากผมเชื่อว่าแฟนหนังหรือคนติดตามข่าววงการภาพยนตร์เฉยๆเนี่ยไม่ค่อยอินแล้วโอ้โหแฟนคลับจนนี่เด็บอินสุดๆเลยฮะอ๋อ at the end of the stormแล้ว The End of the Storm ผมไป After the Storm มาจากไหนวะตอนนี้ผมสนใจแค่จักรวาล Marvel Cinematic Universe กับ Sony Marvel Universe เท่านั้นสนใจทั้งคู่ครับสดครั้งแรกทันเปิดรายการครับผมติดตามพี่ตลอดดูสดครั้งแรกดีใจมากครับวันหยุดทันสดดีใจมาเหมือนให้กุเว้ย วันหยุดทันสดดีใจจังเอาจังออกนะฮะมันจะได้ลงกลอนพอดีวันหยุดทันสดดีใจทันไลฟ์ครั้งแรกนะครับไม่ว่าลิเวอร์พูลไม่รู้สึกว่าลิเวอร์พูลแย่ขนาดนั้นไม่แย่ฮะไม่แย่เก่งจะตายทุกวันเนี่ยใช่ไหมสตรอมจบแล้วครับพี่ว่าเดดพูล3จะเป็นหนังเป็นเข้า X-Men หมายถึงจะกลายเป็น X-Men ใช่ไหมฮะไม่แน่ใจเหมือนกันรอดูแล้วกันพี่จีนชอบคูอินะหรืออุซากิมากกว่ากันครับท้าความด้วยครับมันเรื่องไหนยังไงฮะผมจำชื่อตัวละครไม่ค่อยได้ฮะอย่ามาโดดๆแบบนี้ฮะอย่ามาโดดๆแบบนี้คุณแอสใจเย็นๆดิผมจำหลายเรื่องนะฮะพี่จีนแนะนำหนังปล้นหน่อยค่ะฮิตกับต้องปล้นเก่ามากเลยต้องปล้นนี่อัมพลลำพูนใช่ไหมกับคุณพงพัฒน์วชิระบางจงวรเชษฐ์นิ่มสุวรรณมีนพพลกมลชุนด้วยใช่ไหมมีตู่ด้วยมีจันจิราจูแจ้งด้วยผมจำได้ละเอียดมีจุลีโอสิริด้วยผมจำได้โอ้โหมีใครเป็นตำรวจวะช่างมันแล้วกันมีดีดอกมาดันด้วยมีดีดอกมาดันด้วยสนุกต้องปล้นแล้วก็ฮีทครับฮีทเป็นอัลปาชิโน่กับโรเบิร์ตเดนิโรไมเคิลมานกำกับมีวาลคิวเมอร์เล่นด้วยโอ้โหมันเป็นหนังที่เขาครหากันครับว่าตอนนั้นน่ะทั้งโรเบิร์ตเดนิโรแล้วก็อัลปาชิโน่มันใหญ่มากเลยเขาเคยก่อนที่ฮีทจะฉายปีนึงอ่ะเขาขึ้นไปประกาศออสการ์คู่กันเพื่อโปรโมทหนังเรื่องฮีทนี่แหละแล้วเขาก็เมาส์กันครับว่าโอ้ยไมเคิลแมนน่ะตอนถ่ายฮีทอ่ะมันไม่ได้คิวอัลปาชิโน่กับเดนิโรพร้อมกันไม่เชื่อคุณลองไปสังเกตในหนังเรื่องฮีทสิไม่มีช็อตที่คู่กันเลยคือกระทั่งฉากที่เขาจริงๆก็ไม่ได้ร่วมซีนกันอยู่แล้วนะฮะคนนึงเป็นตำรวจคนนึงเป็นโจรอ่ะแต่ว่ามันมีอยู่ซีนนึงที่เขามานั่งคุยกันในร้านกาแฟไมเคิลแมนแทบจะไม่ตัดคู่เลยฮะตัดเดี่ยวตลอดเลยแล้วเขาก็เลยเมาส์กันว่าสงสัยไม่ได้ถ่ายด้วยกันคุณอาชีรดาลองไปดูฮะสนุกมากยิ่งฉากที่มันยิงในเมืองอ่ะโอ้โหสุดยอดมีหนังแนวราโชมอนไหมครับอุโมงค์ผาเมืองฮะมันของหม่อมน้อยฮะนั่นลาโชมอนเต็มๆเลยครับใช่ไหม คุณหมายถึงหนังแบบต่างคนต่างมองเรื่องเดียวกันแล้วได้ภาพได้เรื่องที่ต่างกันใช่ไหมมันมีไอ้ Forest Whitaker Vantage Point คล้ายๆอะไรแบบนั้นนะฮะแต่มันไม่ได้เป็นราชมนตร์ 100% น่ะราชมนตร์มันต้องเหมือนคอร์ดรูมอ่ะแล้วก็เล่ากันคนละที2ทีอ่ะอุโมงค์ผาเมืองเหอะ โหต้องป้นอย่างใหม่เลยครับคุณจีน ผมชอบอ่ะไม่วะก็ผมชอบอ่ะชอบสกู๊ปบริษัทฮาโอ้ผมชอบตลกผมรักตลกไทยฮะผมเขียนด้วยความรักในตลกไทยจริงไม่ใช่หรอกผมจะบอกว่าอย่าไปด่าทีมใหม่ผมชอบพี่ลง ผมชอบสองเด้งเลยผมชอบทีมใหม่มากกว่าเพราะผมชอบพี่ลงกับพี่สี ผมรักพี่ลงกับพี่สีโอ้พี่สีด้วยมันเป็นพี่ลงกับพี่สีเล่นอ่ะแล้วมีพี่นุ้ยกับพี่สีจริงๆเขาเข้ากันมากนะฮะเพราะเขาเคยอยู่ทีมเดียวกันแล้วเจี๊ยบเชิญยิ้มผมก็ชอบผมว่ามันดีมันได้แหละแล้วผมตลกอ่ะคือพี่ลงเล่นแต่แบบว่ามึงพูดมึงเล่นกันดีๆหน่อยเดี๋ยวแม่งแพ้ไอ้ทีมเก่าเนี่ยว่าการเล่นอย่างเงี้ยทั้งต่อเลยฮะโคตรตลกเลยได้ยินเสียงพี่จีแล้วหิวข้าวเลยทานนะฮะเชิญทานได้เลยครับอ้าวตอนนี้ก็ปาไป20นาทีแล้วนะฮะ21:19 นะครับใครมีอะไรจะคอมเมนต์จะส่งมาถามกันจะส่งข้อความมาก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าไม่ได้อ่านระหว่างที่กำลังอ่านข่าวอยู่เนี่ยก็ขออภัยล่วงหน้านะครับอย่าโกรธอย่าเคืองอย่างอนกันนะครับเพราะว่าต้องจดจ่อกับการอ่านข่าวฮะเดี๋ยวมันจะคอนเทนต์มันจะหายคอนเทนต์มันจะผิดพลาดนะครับเอ้าไปดูก่อนมีอะไรอัปเดตมีข่าวจะต้องแจ้งกันอยู่พอสมควรเรื่องปชสพฮะประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับคือต้นปีแบบเนี้ยพูดตลอดเลยหนังไม่ค่อยเข้าแต่ว่าโอกาสดีครับราคาเดียวสุดคุ้มตลอดโปรแกรมฉายตั้งแต่14มกราคมนี้เป็นต้นไป99บาทต่อเรื่องเขาจะมีหนังญี่ปุ่น5เรื่องนะครับเข้ามาฉายเนื่องจากว่าเมเจอร์อินหนังเรื่องอิโตะเหลือเกินอิโตะก็คือน้องนานะโคมัตสึใช่ไหมนานะโคมัตสึแสดงนะฮะผมดูเธอเล่นเป็นใสๆอย่างนี้ไม่ได้ว่ะผมติดไออะไรนะไอที่เธอเล่นเป็นโหดอ่ะที่เธอหายตัวไปแล้วพ่อไปตามหาผมติดอันภาพนั้นมากเลยแต่ว่าเขาบอกว่าหนังดีมากไฮอิโตะไปดูนะฮะแต่ว่ามีอีก5เรื่องครับที่เป็นหนังรักในความทรงจำครับหลายคนเคยดูแล้วประทับใจหลายคนไม่ได้ดูในโรงเพราะว่าตอนฉายเนี่ยมันก็อาจจะจำกัดโรงนิดนึงกลับมาเข้าโรงหลายเรื่องนะครับ The Eight Years Engagement นะครับ Kids on the Slope นะครับTomorrow I will date with yesterday you ใช่ไหมแล้วก็ตับอ่อนผมจำชื่อไม่ได้ชื่อยากตับอ่อนเท่านั้นฉันขอเธอนะอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็อีกเรื่องก็คืออันนี้ผมชอบมากครับผมจะบอกว่าผมไปญี่ปุ่นผมเพื่อไปตามหาซาวด์แทร็กหนังเรื่องนี้ The 100 Love with you ผมเคยสบประมาทหนังเรื่องนี้เอาไว้เพราะว่านางเอกไม่ได้สวยแบบขนบนางเอกหนังญี่ปุ่น 100% แต่ร้องเพลงเพราะมากเลยร้องเพลงเพราะมากแล้วเป็นหนังเพลงฮะแล้วโอ้โหมันสะเทือนใจอ่ะมันสะเทือนใจอ่ะพระเอกข้ามเวลาได้แต่ไม่ข้ามอ่ะแบบฉันขอวนลูปอยู่ตรงนี้อ่ะเพราะฉันจะทำยังไงก็ได้ให้เธอข้ามไปกับฉันให้ได้อ่ะแล้วพระเอกต้องเห็นนางเอกตายเป็นร้อยรอบอ่ะโอ้ยปวดตับนี่ต้องไปตับอ่อนเธอนะฉันขอเธอนะน่าจะเอาโยเนมมาอีกสักเรื่องนะผมอยากดูโยเนมในโรงอ่ะไปดูกันครับไปดูกันนะฮะยกมีข้อมีเงื่อนไขยกเว้นสาขาบางสาขานะฮะลองดูนะฮะแต่99บาทต่อเรื่องแล้วก็มีอีกหลายมีอีกรู้สึกจะมีไอ้นั่นเข้าฉายด้วยมั้งรักหนูไหมกลับมาเหมือนกันนะครับก็รักหนูไหมผมว่าผมจะไปดูว่ะผมอยากดูมากเลยอ่ะรวมทั้งคอนเทนต์ที่ผลิตโดย Viewfinder นะฮะขึ้นไปเรียบร้อยแล้วถอดรหัสตัวอย่างหนัง Promising Young Woman นะฮะถ้าคุณอยากจะเป็นหนึ่งในคนที่เขาเรียกว่าเล็งหนังออสการ์ได้ก่อนที่จะเกิดการประกาศผลรางวัลออสการ์นี่คือเต็งหามดารานำฝ่ายหญิงครับ Promising Young Woman ผมชอบมากเลยเขาโปรโมทว่านี่คือ Poison Popcorn Movie นี่คือหนังที่สื่อต่างประเทศบอกว่านี่คือหนังที่ดูจบแล้วคุยกันไม่จบเป็นสัปดาห์ผมอยากดูมาก Promising Young Woman หลายคนอาจจะไม่รู้จักนี่คือหนังแบบนี้จริงๆผมพูดก็พูดนะหนังแบบนี้น่าสนใจกว่าไอ้พวกหนังจักรวาลอีกคือมันสดฮะมันใหม่มันมาแบบไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยไม่ได้รู้จักอะไรมาก่อนไม่จำเป็นจะไม่ได้ดูภาคที่แล้วจะดูรู้เรื่องไหมแบบนี้ไม่เคยอ่านการ์ตูนจะดูรู้เรื่องไหมมันไม่ต้องเป็นอะไรแบบนั้นฮะมันเป็นพล็อตใหม่มันเป็นแบบใหม่ 100% เลยฉะนั้นไปดูกันถอดรหัสตัวอย่าง Promising Young Woman นะฮะรวมทั้งไวมาซีไม่ดูไม่ได้แล้วครับหนังรักทรมานใจมีหลายเรื่องที่ดูแล้วทรมานเหลือเกินทรมานมากๆอ่ะคุณนึกถึงเรื่องไหนบ้างนะครับเอาไปดูในสกู๊ปของเราไวมาซีไม่ดูไม่ได้แล้วนะครับThe Last Witch Hunter มีข่าวบ้างหรือยังครับคืออันไหน The Last Witch Hunter คือไอ้วินดีเซลอันนั้นน่ะเหรอที่ล่าแวมไพร์แล้วก็ไม่ค่อยเวิร์กกันเขาไม่ทำแล้วมั้งผมว่านะครับเกลียดการทำเสียงสองแอบแซะผมไม่ทำตอนไหนครับผมไม่ได้ทำไม่เห็นจำได้เลยผมทำตอนไหนวะไม่ได้ทำถอดรหัส Promising Young Womenทำให้กระหายอยากดูใช่ผมก็อยากดูมากเลยอ่ะคือผมรู้สึกเหมือนตอนเราดูไอ้กอนเกิร์ลนะครับคือกอนเกิร์ลมันเป็นนิยายมาก่อนนะเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้จักนิยายตอนดูอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าหนังมันเป็นยังไงแล้วก็อ๋อหนังมีหายตามหาเออผู้กำกับใครก่อนนะฟินเชอร์ป่ะกอนเกิร์ลผมจำไม่ได้แล้วเราก็ไปดูในโรงครับเออเป็นเอฟเฟกต์โรนสมุนไพรยอมรับโดยดีว่าทุกคนไปดูเพราะว่าโรนสมุนไพรฮะผมจำมากเลยตอนนั้นแล้วมันก็นำมาซึ่งใช่ไหมหนังฟินเชอร์ใช่ไหมผมจำสีมันได้แล้วมันก็นำมาซึ่งพล็อตที่แบบหุยอะไรวะเนี่ยคือเจ๋งแต่ไม่งงนะครับคือไอ้ก่อนหน้านี้เนี่ยคล้ายๆแบบนี้Prisoner ไอ้พอดาโนเอาลูกฮิวจ์แจ็คแมนไปนั่นแหละคือมันตื่นเต้นฮะแต่มันเดนนิส วิลเนิร์ฟทำอะไรวะดูเกือบจะไม่รู้เรื่องมันงงมันไม่เคลียร์แต่ว่าก่อนเกิร์ลอ่ะมันดีมากฮะแล้วผมดูตัวอย่างไอ้ Promising Young Woman เนี่ยคือมันไม่ได้เป็นแบบเรียลลิสติกแบบก่อนเกิร์ลนะฮะมันดูเว่อร์ๆหน่อยแต่มันดูแบบมันดูมีของมากเลยอ่ะมันต้องเจ๋งแน่ๆมันต้องเด็ดแน่ๆนะฮะเอารอดูแล้วกันนะครับผมจำไม่ได้ว่ามันเข้าฉายวันไหนนะเดี๋ยวมีวันที่ชัดเจนเขาโปรโมทเดี๋ยวจะมารายงานกันให้ทราบต่อไปก็แล้วกันนะครับบอกก่อนนะฮะว่าเทรลเลอร์ทอล์คช่วงนี้จะเป็นมหากรรมหนังดีนะฮะหลังจากหนังถมถุยมาหลายสัปดาห์นะครับโอ้หนังป่วยมากเลยเหนื่อยมากเลยผมพูดตามตรงนั้นเราไม่มีกั๊กกันอยู่แล้วนะ Frankly my dear I don't give a damn ป่วยมากเลยอ่ะตัวอย่างมันแบบคือมันก็ดีนะฮะมันก็สนุกดีแหละแต่บางเรื่องเนี่ยมันเรียบแล้วมันถอดพี่จะไปถอดอะไรเนอะไหมฮะมันคุณบอกให้แกะสูตรอ่ะเฮ้ยแกะสูตรกันเว้ยแกะสูตรอาหารแล้วเราเอาอาหารทับซ้อนมามันก็แกะหนุกถูกไหมฮะแล้วคุณบอกแกะสูตรไข่เจียวหน่อยเว้ยเนี่ยมันจะไปแกะอะไรวะมันแกะไม่ออกเหนื่อยมันไม่ค่อยมีอะไรให้พูดถึงโอ้แต่ว่าหนังแบบโอ้ยมันน่ามันมีอะไรพูดถึงเยอะฮะเหมือนที่ลุงมาตินบอกไงครับเราได้รสชาติใหม่ๆไม่ได้เป็นธีมเดิมๆก็จะเบื่อละนี่ไงเรื่องมันผ่านไปแล้วโยมอาตมาขอบิณฑบาตเธอไอเรื่องหนังสวนสนุกเนี่ยนะเราจะไม่พูดกันแล้วเพราะว่า movie is movie นะฮะ theme park is theme park it's not theme park movie พี่จีนแนะนำหนังหน่อยครับโอ้มันมีเป็นล้าน8เรื่องนะให้แนะนำมาเยอะแยะไปหมดเลยสักโขบหน่อยสิสักโขบเข้ามานิดนึงนะชอบทุกเรื่องของเดวิดฟินเชอร์ครับเห็นว่าแมงมีลุ้นโอมีครับมีฮะคิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเดี๋ยววายวัซีสัปดาห์หน้าถ้ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนอีกนะครับวายวัซีสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวน่าจะพยายามจะพูดถึงหนังที่จะชิงออสการ์ครับเพราะว่ามีเริ่มมีหนังแบบติดโผออสการ์แบบเปิดออกมาเรื่อยๆแล้วนะครับอ่ะไปดูข่าวกันครับว่าวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างนะครับขอเปิดด้วยเรื่องไหนๆก็พูดเรื่องออสการ์แล้วเนาะขอเปิดด้วยเรื่องของ Wonder Woman ก่อนดีกว่าครับมีชื่อออกมาแล้วนะครับว่าทาง Warner Brother เนี่ยจะส่ง Wonder Woman เข้าไปชิงออสการ์ในสาขาอะไรบ้างนะครับ คุณดูแล้วคุณคิดว่า Wonder Woman มีศักยภาพในการชิงสาขาอะไรบ้างทางค่ายเขาคิดว่า Wonder Woman มีศักยภาพในการชิง Best Picture ครับอันดับแรกอันดับ2คือ Best Director กับชื่อของแพตตี้เจนกินส์ครับอันดับ3คือเขาส่ง Best Adapted Screenplay ลงไปด้วยครับบทดัดแปลงยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ส่งนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมไปด้วยแกลกาดอตถ้าแกลกาดอตได้ชิงเนี่ยผมจะเชียร์ถึงแม้จะรู้ว่าจะไม่ได้ก็ตามเถอะผมจะเชียร์เพราะผมอยากเห็นรูปตอน And the nomination is the nomination are แล้วก็แกลกาดอตWonder Woman 1984เนี่ยขอเห็นตอนนั้นนิดเดียวคือแม่งไม่ใช่มีแต่ Meryl Streep อยู่อย่างเงี้ยผมน่าเบื่อนึกออกมั้ยฮะ Meryl Streep ตลอดเวลามีทุกปีเลยอ่ะนี่แอบหนังอะไรไว้อีกวะเนี่ย Meryl Streep อ่ะคืออันนี้ไม่ได้ว่าถึงชิงนะฮะนี่คือสตูดิโอเขาส่งนะฮะมีอีกครับ Best Supporting Actress Best Supporting Actress เนี่ยเขาส่ง Kristen Wiig ฮะ Kristen Wiigคริสตินวิกก็ดีนะคริสตินวิกก็ดีแล้วก็โอ้เขาส่ง3คนเลยครับตัวบิ๊กไลท์มันมีอยู่ฉากเดียวจะส่งไปทำไมวะ ใช่ไหมตัวบิ๊กไลท์มันมีอยู่นิดเดียวจะส่งไปทำไมวะแล้วก็สาขานักแสดงสมทบครับ Best Supporting Actor คุณว่า Best Supporting Actor เขาส่งใครเขาส่งคริสไพน์ส่งไปทำไมวะคริสไพน์ถ้าคริสไพน์ได้ไอ้มนุษย์หินในทอร์แรกนาร็อกก็ได้วะไอ้ไอ้ครอกอ่ะมันเป็นบาร์เซ็กชวลนะไอ้ครอกเนี่ยผมเคยได้ยินมาแต่เขาส่งไปโดบัสคานด้วยฮะนี่มีโอกาสนี่มีโอกาสเล่นดีเล่นดีไปโดบัสคานเล่นดีมีดราม่าด้วยน่าสนใจนะฮะนี่คือรายชื่อทั้งหมดครับที่เขาส่งไปเขาไม่ส่งไอ้ best visual effect อะไรหรือไงวะน่าจะส่งเรื่องเทคนิคไปด้วยแหละแต่เรื่องเทคนิคคงจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อแล้วครับไม่ได้อยากพูดถึงอะไรมากมายนะครับพูดถึง Wonder Woman ส่ง best actress เนี่ยเท่าที่เราดูมาในรอบปีนี้เนี่ยโอ้แต่มันมี promising young woman ค้ำไว้ไงจบเฮจบเฮจบเฮตายแล้วมีไอ้นั่นเนี่ยมาเลนี่ชิบหายแล้วชื่ออะไรนะมาเลนี่อ่ะที่เล่นกับเชดวิกบอสแมนน่ะวิโอลาเดวิสตายแล้วกับกระโดดไม่ต้องส่งแล้วผมว่าเจอวิโอลาเดวิสยืนตัวเบลเลอร์อยู่อย่างนั้นน่ะแต่ว่าผมว่าปีนี้ promising young woman นะไม่รู้รอดูแต่ผมเชียร์จริงๆ best actress เนี่ยผมเชียร์ invisible man นะผมเชียร์นางเอก invisible man ให้ได้ชิงนะมันได้หรอกคือได้ไหมไม่ได้หรอกแต่ว่าให้ได้ชิงนี่มีคนบอกว่าไปดูปัสคานก็สมเหตุสมผลอยู่นะใช่ใช่ใช่คือถ้าออสการ์มี Best Opening Sequence นะฮะโอ้ห้างสรรพสินค้ามันไม่ใช่ MTV Movie Award นะเนาะแต่ห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าอู้เจ๋งมากเลยอะงานประกาศผลออสการ์ปีนี้แปลกกว่าเดิมไหมครับพี่จีนหนังไม่ได้ฉายเข้าชิงน้อยเพราะโควิดเขาก็พยายามฮะตอนนี้ก็ดันออกไปประมาณนึงแล้วแล้วก็หลายเรื่องก็ได้ฉายคือถามว่ามันพอไหมมันพออยู่แล้วล่ะเพราะว่าคุณก็รู้นี่ครับว่าส่วนใหญ่หนังที่ชิงออสการ์มันฉายจำกัดโรงเท่านั้นแหละใช่ไหมมันฉายจำกัดโรงฉายไม่เยอะโรงอ่ะอย่างไอปีอโรมาอย่างเงี้ยอโรมาก็ฉายน้อยโรงมากเลยเดี๋ยวแคร์รีมาริแกนคืออยากเชียร์นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวขอไปดูหนังก่อนนะจาพนมชิง Best Actor อันนี้ราซี่แล้วอะไรฮะไม่ราซี่พี่จาเล่นดีพี่จาเล่นดีช็อกโกแลตเนี่ยดีจะตายมีข่าว Justice League Snyder Cut มั้งไหมครับมีครับคือถ้าเอาข่าว Justice League Snyder Cut เนี่ยคุณไม่ต้องพูดข่าวอื่นเลยครับมันขยันปล่อยข่าวอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยแต่พูดตามตรงนะฮะผมไม่ค่อยสนใจอะ Justice League Snyder Cut อะไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีมันเป็นสตรีมมิ่งเป็นอะไรนะฮะแต่ผมไม่ค่อยสนใจ Justice League ผมจบไปนานละตั้งแต่จอร์จวีดอนทำละอยากได้หนังรักแบบนางเอกโรคจิตไปตามพระเอกให้มาอยู่กับตัวเองบ้างครับแมทเลิฟแมทเลิฟใช่ดรูเบอร์รี่มอร์คริสโอโดเนลโคตรเก่าเลยแต่ดูแล้วน่ากลัวฮะดูแล้วดรูเบอร์รี่มอร์น่ากลัวมากคือเล่นดีมากเลยคือเธอน่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะ แนะนำ Pieces of a Woman ค่ะ Vanessa Kirby เล่นฉากคลอดลูกลองเทคครึ่งชั่วโมงตอนนี้ขึ้นมาเป็นตัวเต็งนำหญิงแล้วเดี๋ยวลองไปดูคริสพายแสดงดีจริงๆแต่ยังไม่ถึงออสการ์พี่เขาแสดงอะไรบ้างล่ะผมเห็นแค่จะค่อยจะแสดงอะไรเลยน้อยไปหน่อยเนาะน้อยไปนิดหนึ่งมันมีที่ให้โชว์น้อยไปสักนิดหนึ่งออสการ์ให้หนังที่มีกำหนดฉายในโรงได้ชิงส่วนจริงๆจะได้ฉายไหมมันโควิดเราต้องแยกให้ออกคือมันก็ได้ฉายในต่างประเทศนะครับมันก็ได้ฉายในฉายในข้อจำกัดฉายตามข้อกำหนดที่ออสการ์ต้องการอ่ะกี่โรงแบบไหนอะไรยังไงบ้างเนี่ยผมจำข้อจำกัดไม่ได้นะฮะเดี๋ยวว่างๆมาคุยกันก็แล้วกันนะอ่ะนั่นคือเรื่องราวของ Wonder Woman นะครับไปดูข่าวกันครับข่าวแรกในวันนี้นะฮะที่ตอนนี้ประมาณ 3:33 เข้าไปแล้วนะครับเรามาว่ากันถึงGodzilla vs Kong ดีกว่าครับอันนี้มันมีปัญหาอยู่พักหนึ่งนะครับสักประมาณเดือนที่แล้วมั้งที่ทาง Warner Brothers เหมือนกับจะไปเจรจากับทาง Netflix ครับว่าเฮ้ยฉันขายไหม Godzilla vs Kong เนี่ย250ล้านอยู่ไปฉายใน Netflix เลยไม่ต้องขายแล้วลงเลิงอ่ะมันโควิดเนี่ยมันก็เกิดปัญหาขึ้นครับเพราะว่าเฮ้ย Warner Brothers ไม่ใช่เจ้าของหนังเรื่องนี้คนเดียวมี Legendary ด้วยแล้ว Legendary เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่กว่าด้วยคือรู้สึกจะ70 30หรือ80 20อะไรแบบนี้เลยนะครับ Legendary ก็เลยบอกว่าเอ้ย Warner มาทำแบบนี้ไม่ได้ฟ้องนะเว้ยถ้าอยู่ๆจะเอาไปฉายสตรีมมิ่งไงคุณเป็นผู้จัดจำหน่ายก็ตามอ่ะแต่เราเป็นคนถือหุ้นใหญ่กว่าเนี่ยก็จะเกิดกรณีฟ้องร้องกันขึ้นครับแฟนๆก็โอ้ไม่รู้จะเอายังไงเราก็อยากดู Godzilla ในโรงหนังคือคิดว่าถ้าฉาย Netflix ไปเนี่ยโอ้ในโรงน่าจะเหนื่อยฮะอาจจะไม่ได้ฉายดูซ้ำไปเลยนะครับบ้านเราอาจจะย้ายไปเป็นหนัง Netflix ไปเลยอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็มีการเจรจากันครับแล้วก็ยังไม่ได้ข้อสรุปสักทีนะครับณนะวันนี้เนี่ยมีข่าวออกมาครับ Hollywood Reporter รายงานว่าทางสตูดิโอเจรจากันจนได้ข้อสรุปในการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งเรียบร้อยแล้วครับข้อขัดแย้งเนี่ยยังไม่ได้มีการคือไอ้บทสรุปเนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับแต่ว่าจากสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาคาดเดากันว่าทุกฝ่ายน่าจะตกลงกันได้ด้วยดีครับแล้วก็ฟอร์แมตที่คิดว่าน่าจะใช่ที่สุดก็คือใช้สตรีมมิ่งของ Warner Brothers ในการฉายในประเทศที่ไม่สามารถฉายได้นั่นก็คือ HBO Max นะครับแล้วก็ประเทศไหนฉายได้ก็เข้าโรงภาพยนตร์ไปตามปกตินั่นก็คือสูตรเดียวกันกับที่ Wonder Woman 1984ทำนั่นเองนะครับตัวเลข Wonder Woman จำไม่ได้ว่าได้เท่าไหร่นะครับแต่คิดว่าสูตรนี้น่าจะสำหรับ Warner Brothers น่าจะลงตัวที่สุดนะครับแต่ว่าสำหรับหนังเรื่องอื่นๆกับธุรกิจภาพยนตร์เนี่ยอันนี้บอกไม่ได้นะครับว่ามันควรจะทำแบบนี้ทุกเรื่องหรือไม่นะครับว่ากันเป็นเคสๆว่ากันเป็นกรณีไปก็แล้วกันครับไปที่หนังที่ทุกคนรอคอยครับ Fast and Furious ครับกรณีวันนี้น่าสนใจครับเพราะว่า Vin Diesel อยู่ๆก็พูดขึ้นมาเฉยเลยครับว่าOf Fast and Furious ตอนนี้ได้แรงบันดาลใจมาจาก Avengers Endgame ครับก็บอกอย่างนี้ในการให้สัมภาษณ์ครับช่วงนี้เป็นช่วงของการเริ่มต้นในการโปรโมทหนังเรื่อง Fast and Furious ภาคที่9หรือว่า F9 เรื่องนี้ Vin Diesel พูดมาหลายครั้งแล้วครับกับเรื่องที่ Fast and Furious จะมีทั้งหมด10ภาคเนี่ยเจ้าตัวเล่าซ้ำอีก1รอบนะครับว่าไอ้กรณี Fast and Furious มี10ภาคเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคุยกับ Pablo แกชอบเรียกพอวอล์กเกอร์ว่าพาโบลฮะแกบอกว่าแกคุยกับพอวอล์กเกอร์เนี่ยตอนช่วงประมาณปี2012-2013ซึ่งตอนนั้นหนังฟาสอยู่ที่ภาค5ภาค6นะครับ2คนนี้สนิทกันมากเพราะว่าเล่น Fast and Furious แล้วก็ประสบความสำเร็จมาด้วยกันนะครับเขาคุยกันว่าเฮ้ยนายเราว่าหนังอ่ะมี10ภาคเลยดีมั้ยเขาคุยกันประมาณนี้ครับแล้วก็วินดีเซลยอมรับว่าตอนคุยกับพอวอล์กเกอร์เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้ว10ปี11ปีที่แล้วเนี่ยแกก็ยังไม่ชัวร์ฮะว่ามันจะเป็นไปได้หรอวะว่า Fast and Furious มันจะมี10ภาคแล้วมันจะออกมาในลักษณะไหนแต่วินดีเซลพูดณวันนี้ครับณวันที่หนังถึงภาคที่9แล้วเนี่ยว่าตัวแกเองรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้เป็นไปได้สำหรับหนัง Fast and Furious ตอนที่แกไปร่วมงานกับ Marvel Cinematic Universe กับ Marvel Studioแกไปภาคเสียงเป็นตัวละครกรูตนะครับ I am Groot นั่นน่ะให้กับ Marvel Cinematic Universe ซึ่งพวกแกมองไปในจักรวาล Marvel เนี่ยที่เริ่มต้นในปี2008เนี่ย แล้วก็กว่าจะมีการเล่นเดอะกาแล็กซี่ก็หลายปีแล้วมาร์เวลก็อยู่กันมาเป็น10ปีถูกไหมครับแล้วก็มีหนังหลายภาคมากเลยหลายเรื่องมากเลยแล้วที่สำคัญก็คือสุดท้ายพอแกเห็นว่าเฮ้ยถ้าหนังภาคสุดท้ายอ่ะเนื้อเรื่องมันเยอะพอเราทำเป็นแบบ 9.1 9.2 ก็ได้นี่ว่าคือจริงๆนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับหนังหลายเรื่องทำครับ Hunger Games ก็ทำ Harry Potter ก็ทำกระทั่งบุปผาราตรียังทำเลยครับแต่วินดีเซลบอกว่าณวันที่แกรู้สึกว่าเฮ้ย Fast and Furious ต้องใช้สูตรนี้คือตรงที่แกเห็น Avengers Infinity War แตกกลายเป็น Avengers Infinity War กับ Avengers Endgame ครับแกบอกว่าตอนนั้นแหละทำให้แกรู้สึกว่าเอ้ยถ้า Fast and Furious ภาคที่9ของเราเนี่ยมันมีเนื้อหามากขึ้นเนี่ยเราก็ทำเป็นFast 9แล้วไปต่อ Fast 10ได้นี่แหละครับคือจุดที่วินดีเซลบอกว่ามันคือแรงบันดาลใจที่ส่งต่อมาจากหนังชุด Avengers ของ Marvel Cinematic Universe ส่งต่อมาถึงหนัง Fast and Furious แต่อันเนี้ยสารอันนี้ของวินดีเซลที่ให้สัมภาษณ์ออกมามันบอกอะไรกับเรารู้ไหมครับมันบอกกับเราว่า Fast and Furious ภาคที่9ไอ้ F9 ที่เรากำลังจะได้ดูกันภายในไม่กี่เดือนนี้เนี่ยไม่จบคำว่าไม่จบคืออะไรคำว่าไม่จบก็คือคุณได้ดู Hunger Games ใช่ไหมครับ Mockingjay Part 1อย่างนั้นน่ะคือฮะจบแล้วเหรอวะอย่างนั้นนะครับแล้วก็ค้างพอสมควรแล้วก็จะไปต่อภาคหน้าอะไรก็ไม่รู้อีกคุณได้ดู Harry Potter ก็เหมือนกันการแบ่งตอนจบเป็น2ตอน Avenger ชัดสุดดีดโป๊ะหายครึ่งโลกแม่งจบเลยผมว่า Fast and Furious 9จะจบแบบนั้นครับค้างมากแล้วก็จะให้เราได้ดูบทสรุปของหนังชุด Fast and Furious ตอนภาคที่10อาจจะค้างหนักกระทั่งว่า Brad O'Connor โผล่ออกมานะครับผมว่านะอาจจะค้างหนักขนาดนั้นนะฮะหรือ Dominic Toretto ตายหาตรงนั้นเลยอย่างเงี้ยอาจจะค้างหนักขนาดนั้นหรือจอห์นซีน่าลอกออกมาแล้วเป็นเดอะล็อกอยู่ข้างในอย่างเงี้ยไม่ได้เว้ยแบบนั้นไม่ได้น่าเกลียดคือจอห์นซีน่าบอกตัวจริงของฉันก็คือเหมือนไอ้อีธานฮันต์นะครับตัวจริงของฉันก็คือลอกมาเป็นเดอะล็อกอยู่ข้างในแล้วก็คิดว่านี่คือหน้าจริงเหรอจริงๆแล้วกลายเป็นเจสันสแตนแฮมอยู่ข้างในอีกรอบนึงเนี่ยแล้วไม่ใช่แล้วเป็นเฮเลนมิเรนอยู่ข้างในอย่างเงี้ยมันจะได้ค้างๆหน่อยรอดูก็แล้วกันสำหรับ Fast and Furious ภาคที่9กับ10ที่จะกลายเป็นภาคจบของหนังชุด Fast and Furious ครับแต่ยิ่งกว่าเรื่องนี้อีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนตามติดหนังชุด Fast and Furious แล้วก็ถามกันมาโดยตลอดนะครับว่าตกลงไอ้เรื่องหนัง Fast and Furious จะไปอวกาศเนี่ยจริงใช่ไหมเพราะมันหลุดมา2คนแล้วนะมันหลุดมาทั้งไอ้เทจชื่ออะไรนะเทจไอ้ตัวละครไอ้เทจทุกคนครับตัวละครเทจชื่ออะไรนะที่เป็นนักร้องอ่ะโอ้จำไม่ได้เฉยเลยกับมิเชลโรดิเกสมิเชลโรดิเกสก็พูดเทจปาร์เกอร์อ่ะชื่ออะไรนะเทจปาร์เกอร์ลูดาคริสลูดาคริสทั้งลูดาคริสแล้วก็มิเชลโรดิเกสเนี่ยก็พูดว่าใช่ไปอวกาศอุ๊ยคุณรู้แล้วกันเลยอะไรแบบเนี้ยทำเป็นหลุดกันน่ะเขาก็เลยมาถามต้นต่อเลยครับทั้งเป็นโปรดิวเซอร์ก็เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยเนี่ยคุณวินดีเซลอ่ะเขาก็เลยมาถามคุณวินดีเซลครับสื่อมาถามวินดีเซลในการให้สัมภาษณ์ครั้งเดียวกันนี่แหละครับว่าตกลงแล้วเฮียครับไอเรื่อง Fast and Furious จะไปอวกาศเนี่ยจริงหรือไม่ฮะหรือว่าแค่สร้างกระแสครับหรือจะไปจริงๆคือหลุดกันมา2คนแล้วเนี่ยไปจริงๆแล้วใช่มั้ยครับวินดีเซลตอบแบบค่อนข้างจะเลี่ยงๆครับแกบอกว่าเราจะไม่สปอยเรื่องนี้กันตอนนี้นะครับเราจะพูดเรื่องอื่นกันก่อนนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยแกก็เท้าไปถึงจัสตินลินครับแกบอกว่าจัสตินลินผู้กำกับเนี่ยเป็นผู้กำกับที่ thinking out of the box มากๆนะเป็นคนคิดนอกกรอบมากๆอ่ะนะซึ่งผมจะไม่บังคับให้เขาคิดว่าจะต้องเล่าเรื่องไปในทิศทางไหนเพราะเราเชื่อว่าจัสตินลินจะทำทุกอย่างที่มันเหมาะกับเรื่องราวของ Fast and Furious แน่นอนไม่ได้ปฏิเสธแล้วก็ไม่ได้บอกคอนเฟิร์มอะไรทั้งสิ้นครับว่า Fast and Furious จะไปอวกาศหรือไม่นะครับเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนต้องแบบว่ารูดซิปปากให้สนิทที่สุด อย่าได้อะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเออผมว่าเผลอๆตอนจบอ่ะมันจะจบเหมือนไอ้มาร์เชนเต้ก็ได้นะฮะคุณจำจบมาร์เชนเต้คิวได้ไหมครับที่ผู้ร้ายมันหนีขึ้นไปบนอวกาศอ่ะเออแล้วมันก็ตามฉะนั้น Do you have any rocket แล้วมาร์เชนเต้มันก็ตามไอ้ผู้ร้ายแต่ผู้ร้ายเป็นใครนะไอ้ใส่หน้ากากไอ้วันแมกเกอร์แล้วมันเรียกใครว่าผมจำไม่ได้แล้วไม่ใช่วันแมกเกอร์ผู้ร้ายมันเป็นใครนะมันตามขึ้นไปฆ่าบนอวกาศแล้วก็มีดาบเลเซอร์อย่างนั้นนะฮะเออมันอาจจะจบตรงนั้นก็ได้คือเป็นโดมินิกโทเรโตแล้วจะตามผู้ร้ายจะขึ้นยานอวกาศแล้วก็ไปอยู่สถานีอวกาศ Let's go to space เนี่ยแล้วก็จบโลโก้ฟาสขึ้นตุ้มเนี่ยเออ I think we have to go to space เนี่ยผมว่าแล้วก็มีแบรนด์โอคอนเนอร์รออยู่บนอวกาศคือจริงๆแล้วไม่ได้ตายโดนจับขึ้นไปขังไว้บนกระสวยอยู่บนอวกาศเหมือนเดเดจิมาไปอย่าไปได้ผมเชื่ออย่างนี้ละฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสไปได้เพราะผมเคยบอกหลายคนแล้วครับว่าเออผมมาคลิกแล้วก็รู้สึกว่าตักกะเนี่ยไม่เวอร์เลยแม้แต่นิดเดียวตอนที่คิดถึงหนังเรื่องอมาเกดอนคือถ้าไอ้พวกไอ้บ้ายบรูซวิลลิสกับไอ้สตีฟบูเชมี่เนี่ยเป็นทีมที่จะไปกู้โลกด้วยการขึ้นไปบนดาวอากาศไปเจาะอะไรนะเจาะไอ้เจาะไอ้ดาวหางอะได้เนี่ยผมว่าโดมินิกเทโรโตไปได้ไม่มีอะไรแปลกเลยฮะไปได้เช่นเดียวกันรอดูก็แล้วกันไอ้มาร์เชนเต้คิวมันไปขอจรวดอีลอนมัสก์ใช่ไหมผมจำไม่ผิดคิดว่าใช่นะผมว่าใช่นะมันน่าจะไปขอจรวด SpaceX นะถ้าผมจำไม่ผิดนะรอดูก็แล้วกันถ้าเราเดากันไปเรื่อยเปื่อยมันก็จะกลายเป็นเดาเรื่อยเปื่อยนะครับผมดูฮะมันจะกาวไปนะพี่โอ้โหแล้วทุกวันนี้ฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสตั้งอยู่บนตะกายความเป็นจริงมากเลยครับ มาอ้าวรอดูครับรอดูและนี่คือข่าวคราวความคืบหน้าเกี่ยวกับหนังชุดฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสแล้วก็ประเด็นที่วินดีเซลออกมาให้สัมภาษณ์เท่าที่เขาพูดออกมาครับจริงๆวันนี้ข่าวเกี่ยวกับ Marvel Cinematic Universe เยอะมากนะครับผมก็พยายามจะคัดๆมาเท่าที่มันน่าสนใจนะครับเพราะว่าเควินเฟกีแกให้สัมภาษณ์แล้วก็นักข่าวคงอั้นนะครับมันหลายประเด็นฮะพูดเยอะมากเลยครับแล้วก็กลายเป็นข่าวเต็มไปหมดเลยแต่ว่ามีเรื่องน่าสนใจที่มันไม่ได้ซ้ําซากแล้วก็น่าจะได้มาคุยกันเนี่ยอยู่2เรื่องใหญ่ๆครับอันแรกเนี่ยไม่พูดไม่ได้ฮะยังไงก็ต้องพูดถึง Spider-Man ครับคือมันมีข่าวลือเนาะก่อนหน้านี้เนี่ยลือกันเยอะแยะไปหมดเลยครับว่าจะมีใครกลับมาใน Spider-Man 3บ้างจะเป็นตัวละครเก่ามาจาก Spider-Man ในชุดของแซมไรมี่จะมีการโยงเข้ากับจักรวาลไหนบ้างไหมอะไรแบบเนี้ยทั้งหมดเนี่ยจริงครึ่งลือครึ่งฮะจริงครึ่งคอนเฟิร์มครึ่งอะเยอะแยะไปหมดเลยครับอันดับแรกก็คือการกลับมาของ Spider-Man หลายๆตัวฮะไม่ว่าจะเป็นแอนดรูว์กาฟิลด์นะครับหรือว่าคุณโทบี้แม็กไกวร์นะครับที่มีข่าวว่าจะกลับมาโทบี้แม็กไกวร์ก็มีภาพที่เหมือนจะมาจากกองถ่ายแล้วก็ไปสกรีนเทสหรือว่าไปอะไรกับ Marvel สักอย่างนะครับแอนดรูว์กาฟิลด์ยังไม่มีอะไรเท่าไหร่ยังอยู่ในฝั่งข่าวลือนะครับเราลองมาดูกันก่อนครับว่าตอนเนี้ยเขาคอนเฟิร์มอะไรมาแล้วบ้างนะครับตามรายชื่อที่มีการระบุเอาไว้เนี่ยที่คอนเฟิร์มแล้วก็จะเป็นนักแสดงจาก Spider-Man Homecoming เก่าๆทั้งหลายนะครับตอนนี้ Working Title ของ Spider-Man 3เนี่ยเขาเขียนเอาไว้ว่าเป็น Spider-Man Homecoming 3นะครับใน Spider-Man Homecoming 3ก็คอนเฟิร์มแล้วแซนดายามาแน่นอนนะครับในบทของ MJ เหมือนเดิมนะครับอันเมย์มาริสาโทเมย์กลับมาเหมือนเดิมนะครับโทนี่ริโวโลลี่ไอ้แฟลชทอมสันก็ยังกลับมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อันนี้ก็คอนเฟิร์มแล้วครับเจมี่ฟ็อกซ์ที่จะมารับบทเป็นอิเล็กโทรนะครับจะกลับมาอันนี้กลับมาข้ามจักรวาลมานะครับทูบี้แม็กควายกับแอนดรูว์กาฟิลด์ได้ยินว่าคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาก็ยังงุบงิบบอกไม่บอกกับเรานะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับคริสตินดันก็เหมือนจะคอนเฟิร์มแล้วนะครับทั้งหมดนี้เป็นการคาดเดาครับที่ทุกคนบอกว่าพวกเขาจะกลับมาเป็นตัวละครเดิมจากหนังชุด Spider-Man ของแซมไรมี่แล้วกลายเป็นว่าไอ้ทอมฮอลแลนด์นั่งดูหนังพวกเนี้ย นั่งดูสไปเดอร์แมนเก่าๆตายเลยนะตายเลยนะแต่คนที่จะให้คำตอบเรื่องนี้ได้ชัดเจนที่สุดก็คือคนที่ควบคุมจักรวาลอยู่ฮะเป็นอาร์คิเทคของ Marvel Cinematic Universe เควินไฟกีนั่นเองนะครับโปรดิวเซอร์ใหญ่ของ Marvel Studio นะครับcomicbook.com ครับเป็นคนถามเควินไฟกีครับว่าทั้งหมดอะไรเป็นข่าวลืออะไรเป็นข่าวจริงคอนเฟิร์มได้บ้างไหมเควินไฟกีตอบแบบนี้ครับแกบอกว่าไอ้ที่เป็นข่าวมาเนี่ยผมก็อ่านมาบ้างเหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะความน่าสนุกก็คือการคาดเดาต่างๆนานาของแฟนๆในโลกออนไลน์ครับเมื่อพวกเขาเดาเรื่องของพวกเราเนี่ยบางครั้งมันก็จะหลุดออกไปจากความจริงมากเลยในขณะที่บางครั้งมันก็ใกล้เคียงกับความจริงจนน่าตกใจเลยครับแต่ในไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องจริงแต่ต้องยอมรับครับว่ามันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงไหมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมว่าเรารอลุ้นกันดีกว่าครับเควินไฟกีไม่ตอบรับและไม่ปฏิเสธเหมือนเดิมนะครับซึ่งอันนี้เป็นการรับมือที่ฉลาดมากครับเพราะว่าคนมันเดาถูกเยอะครับปัจจุบันนี้เนี่ยพอมันมีอะไรตะกอนนิดหน่อยๆเนี่ยโอ้โหแหล่งข้อมูลกับแหล่งเขาเรียกว่าพื้นที่ในการสนทนามันกว้างใหญ่มากครับฉะนั้นเขาก็ระดมทีมกันแพ็คทีมกันในการคาดเดาหนังกันจนแบบแฟนๆไอ้คนทำเหนื่อยนะครับคนทำเหนื่อยที่จะหนีนอกจากเรื่องของ Spider-Man นะครับอีกอันนึงที่เควินไฟกีถูกถามก็คือเรื่องของ Avengers ครับคืออันนี้น่าสนใจครับ Avengers เนี่ยทีมแตกแล้วมั้ยไม่เหลือใครแล้วมั้ยคือไม่เหลืออย่างเป็นทางการเนี่ย2ลีดเดอร์ผู้นำกัปตันอเมริกากับ Iron Man บายบายไปเรียบร้อยแล้ว Steve Rogers แก่งักเลย Iron Man ก็ I am Iron Man ตูมตายห่าไปแล้วแล้วไม่เหลือในโลกแห่งความเป็นจริงเชดวิก บอสแมนBlack Panther ก็ไม่มีแล้วเพราะว่าแกเสียไปแล้วแล้ว Marvel ก็บอกว่าจะไม่เอาไม่ไปต่อกับตัวละครตัวนี้คือจะเป็นคนอื่นมาใส่ชุดหรือว่าอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่ว่า King T'Challa ไม่มีแล้วสำหรับ Marvel Cinematic Universe เราจะเก็บเสื้อเขาไว้แขวนไว้ในความทรงจำฉะนั้น Avenger มันไม่เหลือแล้วเนี่ย Kevin Feige ถูกถามเพราะว่าแล้วแบบนี้Marvel Cinematic Universe ก็จะไม่มีทีม Avengers แล้วใช่ไหมอันนี้เควินไฟกีบอกว่าผมขอคิดดูก่อนละกันครับเรื่องนี้ถ้าสำหรับตอนนี้เนี่ยตอบได้อย่างเดียวว่าน่าจะยังมีอยู่คิดว่าอันเนี้ยยังไม่ได้คิดอะไรไว้ฮะรวมไม่รวมยังไม่ได้คิดอะไรไว้เพราะว่าผมว่าแกเครียดเรื่องการคิดว่าจะเอายังไงกับ Black Panther เพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ประชุมใหญ่นะครับไอ้เรื่องจะเอายังไง Black Panther เนี่ยคนก็ถามเยอะครับเควินไฟกีก็ตอบได้อย่างน่าสนใจครับผมโดดมาเรื่อง Black Panther นิดนึงนะเควินไฟกีตอบเรื่อง Black Panther ว่าคือยังมีเรื่องราวในอนาคตอีกเยอะครับที่มาจากคอมิกเนี่ยแล้วภาพในภาคแรกเนี่ยสิ่งที่เราสร้างขึ้นมามันก็คือเรื่องของโลกไอ้วากันดาวากานดาเป็นสถานที่ที่ใหญ่โตแล้วก็เต็มไปด้วยตัวละครมากมายวิวัฒนธรรมย่อยๆเต็มไปหมดเลยครับตรงนี้นี่แหละที่เราจะเป็นจุดหลักที่เราจะเลือกใช้ในภาคต่อไปคือเรายืนยันว่ายังไงก็ไม่ใช้ CG ในการสร้างเชดวิกบอสแมนขึ้นมาหรือจะมาหาใครแสดงเป็นคิงทีชาร่าแทนเชดวิกบอสแมนภาระทั้งหมดตอนนี้เกี่ยวกับแบล็คแพนเธอร์ภาคต่อเนี่ยเควินไฟกีบอกว่าเราโยนไปให้รันคุกเลอร์เป็นคนคิดครับให้แกไปคิดให้แกไปทำงานหนักว่าจะเอายังไงต่อไปในการสร้างบทภาพยนตร์แต่ว่าชัดเจนครับว่า Black Panther ภาคต่อไปเนี่ย Ryan Coogler จะเขียนขึ้นมาโดยมีแรงบันดาลใจมาจากความยิ่งใหญ่ของ Wakanda เป็นหลักครับอันนี้น่าจะพอบอกอะไรได้ครับว่ามันจะเล่าไปในทิศทางไหนซึ่งผมว่าเป็นทางออกที่ดีครับเป็นทางออกที่ดีแล้วก็เป็นทางออกที่น่าสนใจ Marvel พูดแบบนี้หลายรอบแล้วครับว่าซุปเปอร์สตาร์ของ Marvel เนี่ยพูดตรงๆว่าไม่ใช่ดารานะไม่ใช่คริสอีแวนไม่ใช่โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์หรือกระทั่งไม่ใช่เชดวิก บอสแมนซุปเปอร์สตาร์ของ Marvel เนี่ยมันคือกัปตันอเมริกาคือไอออนแมนคือ Black Panther ต่อให้นักแสดงไม่อยู่แล้วเนี่ยเราว่าของเราขายได้ใครอยู่ตรงนั้นก็เรื่องราวมันจะดีพอแล้วมันจะขายได้วากานดาก็กลายเป็นอีกหนึ่งตัวละครเป็นอีกหนึ่งแอสเซทของ Marvel Cinematic Universe ที่โอ้ทรงพลังมากครับเมื่อก่อนเรามี Stark Industry เนาะที่รู้สึกว่ามันใหญ่มากๆของ Marvel แล้วเราก็มี Carnage ของคุณด็อกเตอร์สเตรนจ์โผล่ตามมาแล้วก็มีโลกใบต่างๆครับที่ถูกสร้างขึ้นมามีโลกเหนือจินตนาการต่างๆถูกสร้างขึ้นมามากมายจนวันหนึ่ง Marvel ก็สร้างโลกที่ผมว่าเป็นหนึ่งในโลกในจินตนาการที่เจ๋งที่สุดของ Marvel ฮะนั่นก็คือ Wakanda อันเนี้ยจริงๆคิดยากเพราะว่า Wakanda ในการ์ตูนเนี่ยรายละเอียดมันเยอะแต่มันเลอะเทอะมันไม่ได้สมเหตุสมผลอะไรเทียบกันปอนต่อปอนแล้วเนี่ยผมไม่ได้อะไร Wonder Woman นะครับแต่ผมว่า Wakanda สร้างเอาไว้ดีกว่าไอ้ Amazon ของ Wonder Woman เยอะเลย Amazon ยังไม่มีรายละเอียดอะไรเลยครับมีแต่โอลิมปิกจะใช้คำว่าโอลิมปิกกิ๊กก๊อกกันเดี๋ยวโดนด่าแต่ Marvel สร้าง Wakanda เอาไว้แบบมีทรงมากฮะมีทั้งเทคโนโลยีซัพพอร์ตมีกลุ่มชนย่อยต่างๆนานาคือถ้าอันนี้แข็งแรงเนี่ยเราไม่ต้องห่วง Black Panther ฮะว่าจะไปทางไหนต่อมันไปต่อได้เยอะเลยคือถ้ายังไปตรงนี้ไม่ได้ยืนเลือกไปเล่าเผ่าอื่นก่อนก็ได้เตรียมรอเผ่าของพี่ที่ขี่ราดอ่ะผัวคุณโอโกเย่อ่ะแกชื่ออะไรอ่ะผมจำแดนเนียลอะไรสักอย่างแดนเนียลคาลูย่ามั้งพวกแกกำลังจะเล่นหนังเรื่องใหม่เรื่อง Judas and the Black Messiah แล้วคิดว่าแกอาจจะชิงออสการ์ครับแล้วถ้าแกดังคือแกคราวที่แล้วแกอัสมารอบใช่ไหมแต่อันนั้นอัสหนังมันแซงพระเอกมากเลยคือพี่พระเอกเหนื่อยจะเด่นนะหนังมันเด่นบทกับการดำเนินเรื่องมันเด่นมากแดเนียลคาลูย่าก็เลยดูไม่ค่อยเด่นมากเท่าไหร่แต่คราวนี้ครับ Judas and the Black Messiah อาจจะดึงแกขึ้นมากลายเป็นอนาเตอร์มัชฮาราฮาอาลีมัชฮาราอาลีชื่ออ่านยากเว้ยมัชฮาราอาลีก็เป็นไปได้มัชฮาราหายไปนานไปนิดนะหายไปนานไปนิดนะสร้างงานต่อเนื่องนิดนะคือ ก่อนหน้านี้แกต่อเนื่องมากฮะมัชฮาราอาลีอ่ะแกมีทั้งอะไรนะหนังเกย์นะเรื่องอะไรนะโน no, หนังเกย์อะไรมูนสักอย่างอะไรที่ประกาศชื่อผิดอ่ะอ๋อมูนไลท์แล้วก็มีกรีนบุ๊กอีกอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นเบลดแล้วก็ไม่ค่อยได้แสดงก็หายไปแต่ว่าโอ้ตอนน่าสนใจฮะตอนนี้คารุย่าเนี่ยน่าสนใจรอติดตามก็แล้วกันนะครับเรื่องของ Marvel ยังไม่จบนะครับมีอีกหนึ่งประเด็นที่เราต้องคุยกันแล้วต้องเป็นการคุยกันแบบคุยเขาเรียกคุยกันแรงๆเลยครับนั่นก็คือการตัดสินใจว่าจะเอายังไงกับเดดพูลต่อไปดีจะเอายังไงกับเดดพูลต่อไปอันนี้เนี่ยมันเถียงกันมานานครับเพราะว่าเดดพูลเนี่ยจริงๆแล้วดั้งเดิมเป็นลิขสิทธิ์ที่อยู่กับ 20th Century Fox แล้วมันคือความสำเร็จครั้งใหม่ของ Fox นะครับหลังจาก X-Men มันเหี่ยวลงทุกวันน่ะ X-Men เนี่ยมันเปิดมาดีมากนะฮะ X-Men ที่แบรนด์ซิงเกอร์ทำเอาไว้อ่ะแต่ยิ่งทำมันยิ่งเปื่อยฮะแต่สุดท้ายแกก็มาปิดดีนะฮะสุดท้ายแกก็มาปิดได้ด้วยไอ้โลแกนเนี่ยก็ดีมากๆเลยแต่เดดพูลเนี่ยมันดูดีและดูมีอนาคตครับครั้งแรกที่ Marvel ซื้อ 20th ซื้อ Fox มาอยู่ในมือเนี่ยแล้วได้พวกตัวละครจาก X-Men กลับมาเนี่ยเขาก็กังวลกันครับว่าเอ๊ะเควินไฟกีดูไม่ค่อยสนใจไอ้ยอดมนุษย์ที่มาจาก Fox เลยดูแบบอยากจะทำแต่ไอ้ฝั่งไอ้ Avengers ที่ตัวเองทำเอาไว้เนี่ยอนาคตของ Fox จะเป็นยังไงนะถ้าอนาคตของ X-Men ไอ้พวกไอ้ Wolverine อะไรจะเป็นยังไงไม่น่าห่วงเท่าไหร่เพราะมันจบแล้วห่วงเดดพูลอ่ะคือพูดนะครับพอมาอยู่กับดิสนีย์เนี่ยมันมีหลายคนชอบติงครับว่าอยู่กับดิสนีย์มาร์เวลอยู่ภายใต้ดิสนีย์แล้วพอ Fox มาอยู่กับดิสนีย์มันก็กลายเป็นว่าเดดพูลมันต้องเรท R สิอยู่ดิสนีย์มันก็เป็นเด็กมันจะกลายเป็นหนังเด็กเปล่าอันนี้เป็นความกังวลแบบคำว่าเขาเรียกว่ากังวลแบบไม่มีข้อมูลอะไรฮะจริงๆดิสนีย์ทำได้ฮะสตูดิโอที่อยู่ภายใต้ดิสนีย์ทำหนังเรท R เยอะแยะไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแต่ว่าทิศทางของเดดพูลจะไปยังไงต่อมันดูเป็นตัวของตัวเองมากเลยอ่ะมันดูสอดเข้ามาใน Marvel Cinematic Universe จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากนะถ้าสอดเข้ามาแบบไม่มีกาลเทศะเนี่ยง่ายมากเลยแต่ถ้าสอดเข้ามาให้มันดูมีกาลเทศะแล้วมันเวิร์คหน่อยเนี่ยคือใช้งานได้อย่างทรงประสิทธิภาพเนี่ยมันจะไปใส่ตรงไหนมันถึงจะเวิร์คอันเนี้ยแหละฮะหลายคนกังวลมากครับสุดท้ายครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเควินไฟกีออกมาให้สัมภาษณ์ได้ค่อนข้างจะผมว่าทำให้แฟนๆเดดพูลหลายคนสบายใจครับคอนเฟิร์ม2เรื่องให้มันชัดๆไปเลย 1เควินไฟกีบอกว่าเดดพูล3เตรียมตัวเราจะทำนั่นคือประการประกาศชัดครับว่าเราจะสานต่อสิ่งที่เคยประสบความสำเร็จจาก 20th Century Fox นั่นก็คือเดดพูลไม่ต้องไปคิดใหม่ไม่ต้องไปรีบูทเขาสำเร็จมาอยู่แล้วอะไรดีอยู่แล้วจะไปแก้ทำไมเควินไฟกีเคยพูดเรื่องแบบนี้หลายรอบแล้วครับคราวนี้ก็เลยพูดให้ชัดๆไปเลยครับหลังจากนั้นแกก็พูดซ้ำฮะว่าและอีกอย่างหนึ่งที่เราจะสานต่อก็คือหนังเรื่องเดดพูลเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาไม่โดยไม่ได้จำเป็นจะต้องเน้นผู้ชมวัยเด็กเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายของเดดพูลเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ฉะนั้นเดดพูลภาคที่3เนี่ยเราจะทำเป็นหนังที่มีขอบอยู่ตรงเรท R แน่นอนครับหายกังวลไปได้2เรื่องครับแรนเบโนยังคงจะเล่นเป็นเดดพูลเหมือนเดิมแล้วก็เดดพูลจะเข้ามาเวอร์ซินิมติกยูนิเวิร์สด้วยไม่ได้ทำเป็นหนังแยกไม่ได้โดดเดี่ยวไม่ได้แบบว่าทำเฉยๆเหมือนกับไม่ได้เกี่ยวกับใครแบบนั้นเข้าแต่เข้ายังไงเดี๋ยวต้องดูในอนาคตอีกทีนะครับรวมทั้งจะเป็นเรท R ครับฟังแบบนี้เหมือนเควินเฟกีเริ่มเข้าเกียร์1เหยียบคลัชเข้าเกียร์1เดินหน้าโปรเจกต์เดดพูลแต่ใจเย็นๆครับเพราะว่าแกประกาศหลังจากนั้นว่าแต่ว่าพูดมาขนาดนี้เนี่ยถ้าตามแผนงานนะครับเดดพูลจะเริ่มต้นทำงานกันเนี่ยเปิดกล้องอย่างช้าก็2022ครับปีนี้2021ใช่ไหมเปิดกล้องอย่างช้าก็คือปีหน้าครับฉะนั้นเราจะไม่ได้ดูเดดพูลในเร็ววันนี้แน่นอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับคือเควินไฟกีอ้างว่าทาง Marvel Studio ก็ยุ่งแรนเรโนก็ยุ่งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อหลักที่ต้องยึดไว้ก็คือไทม์ไลน์ที่เขาวางเอาไว้ครับเราตัดที่เป็นซีรีส์ออกไปก่อนนะครับไอ้พวก Falcon Winter Soldier WandaVision อะไรพวกนั้นตัดออกไปก่อนมองไทม์ไลน์เฉพาะที่เป็นภาพยนตร์ครับว่า Marvel เคยวางเอาไว้แล้วมันไม่ได้ฉายเลยนะครับก็คือ Black Widow จบแล้วก็จะกลายเป็น Eternal แล้วก็มาต่อด้วย Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings แล้วก็จะโยนลูกไปให้ Doctor Strange Multiverse of Madness ก่อนที่จะไปต่อที่ Thor The Dark World Thor Love and Thunder นั่นคือเฟส4ทั้งหมดซึ่ง Kevin Feige ประกาศต่อเนื่องไปครับว่าซึ่งไทม์ไลน์ของเฟส4เราไม่เปลี่ยนครับเราไว้เหมือนเดิมเลยมันเปลี่ยนก็แค่วันฉายแหละเพราะว่าทุกตารางทุกอย่างมันปรับไปฉะนั้นไม่มีอะไรมาแทรกครับสไปเดอร์แมนถ้ามาก็จะมาต่อหางนะถ้าผมจำไม่ผิดนะจะมาต่อหางอาจจะแทรกอยู่ก่อนทอร์แล้วเป็นซันเดอร์หน่อยนึงอะไรแบบนั้นนะแต่ว่าอันนั้นเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินครับจะเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไปคุยกับทางโซนี่มาแล้วก็ดันโปรเจกต์เข้ามานะครับฉะนั้นคิดว่าเรื่องมันจะสอดคล้องกันมากครับ Black Widow อาจจะไม่เท่าไหร่ Shang-Chi อาจจะแค่เปิดต้นๆเขาเรียกว่าเปิดแบบเปิดโลกของตัวเองแต่ Eternal Doctor Strange and the Multiverse of Madness และ Thor Love and Thunder 3เรื่องเนี่ยผมว่าวางรากฐานใหม่ให้กับ Marvel Cinematic Universe อันนี้สำคัญWandavision ผมว่าไม่อาจจะมีตะกอนนู่นนี่นั่นครับแต่ว่ายังไงถ้าจะเดินเครื่องแบบเป็นสเต็ปใหญ่ๆของจักรวาลน่ะเขาไม่น่าไปเดินในซีรีส์ฮะยังไงก็ต้องแบบ move on ในภาพยนตร์ผมว่านะรอดูก็แล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเมื่อเขาเคยวางแผนเอาไว้ว่าทุกอย่างมันต้องเดินแล้วมันจะสอดคล้องกันหมดแบบเนี้ยสอดยากครับยิ่งมันมีไอ้ Doctor Strange and the Multiverse of Madness อยู่ตรงกลางเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นคีย์ใหญ่ฮะ Eternal จะเป็นการสร้างโลกใหม่ขึ้นมา Doctor Strange in the Multiverse of Madness จะเป็นการขยายฉีกแหกขยายจักรวาลให้กว้างออกไปแล้วทอจะเป็นคนเหมือนกับทำให้มันเห็นเป็นรูปที่ชัดเจนนะว่าอ๋อขอบของ Marvel Cinematic Universe ตอนนี้มันจะไปแบบ Cosmic มันจะใหญ่ขนาดไหนเนี่ย 3-4 เรื่องนี้น่าจะเป็นตัวเซตอัพครับฉะนั้นต้องให้ 3-4 เรื่องนี้จบ3เรื่องนี้จบก่อนอย่าลืมชางซีด้วยนะฝากไว้ในอ้อมใจฝากไว้ในง่ามตีนท่านผู้ชมเช็ดสงสารมันนะสงสารมันฝากเอาไว้อีกเรื่องชางซีแอนเดอร์เจนนัมเดอะเทลลิงฝากไว้อีกเรื่องไม่ค่อยมีใครสนใจเลยสงสารมันอ่ะ เมื่อมันเป็นแบบนี้เนี่ยเดดพูลก็จำเป็นจะต้องรอนานหน่อยแต่คำถามกลับมาที่เดิมฮะกลับมาที่คำถามเดิมว่าแล้วโพบอกว่าเดดพูลจะมาเชื่อมต่อกับ Marvel Cinematic Universe เนี่ยเชื่อมไงได้วะเอาไปใส่ตรงไหนถึงจะเหมาะเอาไปใส่ตรงไหนถึงจะพอดีเอาไปใส่ตรงไหนถึงจะไม่ประดักประเดิดไม่ผิดกาลเทศะผมลองพยายามไปหานะครับนักวิเคราะห์ต่างๆนะครับคือวิเคราะห์เองก็ได้แหละแต่ว่าหลายๆคนก็ว่ายังไงบ้างพยายามไประดมไอเดียต่างๆที่มองให้เป็นโพสิทีฟเรียกว่านักวิเคราะห์แต่มองให้เป็นเนกาทีฟเขาเรียกว่าไอพวกเพ้อเจ้อฮะเขามองกันว่าถ้าจะเชื่อมเดดพูลกับ Marvel Cinematic Universe เนี่ยเขาจะเชื่อมยังไงอันดับแรกมีคนตั้งทฤษฎีนี้ฮะคุณซื้อไม่ซื้ออันไหนบอกกันมาได้นะฮะอันแรกคือจะไปยากอะไรถ้าจะเชื่อมเดดพูลเชื่อมเข้ากับตัวละครสแตนลีย์สิหมายความว่ายังไงเดดพูลเป็นตัวละครที่ณเวลานี้เหนือการเวลาไปแล้วนะครับนอกจากมันจะ break the fourth wall เนี่ยหันมาคุยกับเราคนดูได้เนี่ยตอนนี้หลังจากจบเดดพูล2เนี่ยมันเดินทางข้ามเวลาได้แล้วมันเดินทางทั้งข้ามเวลาแล้วก็ข้ามจักรวาลไปเจอทั้งแรนเรโนตอนที่จะอ่านสคริปต์ Green Lantern อยู่ไปกลับไปเจอแล้วไปฆ่าไอ้ Weapon X ตอนที่กำลังจะสู้กับ Wolverine ในหนัง X-Men Origin Wolverine อีกซึ่งตัวละครเดียวที่อยู่ใน Marvel Cinematic Universe แล้วมีความสามารถในการเดินทางข้ามไปข้ามมาโดยไม่มีความเขาเรียกไม่สัมพันธ์กับเรื่องเวลาเลยเพราะว่าอายุแก่ขึ้นอย่างเดียวก็คือตัวละครสแตนลีย์ในจักรวาล Marvel ครับแกคือตัวละครเดียวที่สามารถกระโดดข้ามไปได้ทุกเรื่องเขาบอกว่าเข้ารูนี้สิในไหนสแตนลีย์ก็ไม่อยู่แล้วสวมรอยแม่งเลย วิธีการ execution อาจจะดูได้แต่ว่า logic อาจจะดูประหลาดการเข้าไปสวมรอยสแตนลีย์ทำอาจจะทำพอดูได้แต่ว่าเข้าไปสวมรอยตรงๆแบบนี้อาจจะดูประหลาดแต่จะเลือกใช้หรือไม่ลองพิจารณาก็แล้วกันนะครับอีกหนึ่งทางณเวลานี้ถ้าคิดอะไรไม่ออกเกี่ยวกับการใส่ตัวละครใหม่เกี่ยวกับการใส่จักรวาลคู่ขนานจะทำยังไงมันถึงจะเหมาะจะทำยังไงมันถึงจะลงตัวนะคำตอบเดียวที่เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับกุญแจผีอะครับสะเดาะได้ทุกกลอนตอบได้ทุกคำถามแก้ได้ทุกโจทย์ของจักรวาล Marvel ณปัจจุบันนี้ก็คือ Doctor Strange Into the Multiverse of Madness Multiverse of Madness ไง Doctor Strange ทุกคนหมายมั่นปั้นมือมากครับว่าหมอแปลกเบเนดิกต์แคมเบอร์บัตจะเป็นคนมาทำให้ Marvel Cinematic Universe มีจักรวาลคู่ขนานอย่างเป็นทางการเพราะถ้าคุณหมอแกด็อกเตอร์สตีเฟนสเตรนท์กับคุณวันด้ามักซิมอฟเนี่ยดูเหมาะกันดีนะดีแล้วแหละอย่าไปเอาไอ้หัวแดงไอ้วิชั่นเลยฟอร์มเบตเตอร์นี่น่าเกลียดนี่ดีกว่าดิเบเนดิกต์แคมเบอร์บัตเท่ดีเนี่ยสองคนเนี่ยช่วยกันทำให้มันเกิดมัลติเวิร์สได้จริงๆเนี่ยจะใส่เส้นเรื่องเดดพูลเข้ามาอันเนี้ยจะไม่ยากเลยฮะอันนี้จะหมูมากเลยง่ายเลยก็แค่บอกว่า he come from another universe จบเลยแล้วเดดพูลก็สามารถมีเรื่องราวในเส้นเรื่องจักรวาลของตัวเองแล้วก็คาบเกี่ยวในจักรวาลของตัวของคนอื่นได้โดยไม่เคอะเขินอันนี้ดูเป็นหลักเป็นการแต่ผมว่ามันอะไรก็ตอบด้วยด็อกเตอร์สเตรนท์ไปหน่อยไหมครับตอนเนี้ยคือสไปเดอร์แมนคนอื่นจะกลับมายังไงด็อกเตอร์สเตรนท์มัลติเวิร์สออฟแมดเนสไงแล้วเดดพูลจะเข้ายังไงด็อกเตอร์สเตรนท์มัลติเวิร์สออฟแมดเนสไงคือใครก็ให้หมอทำหมดเนี่ยมันก็อะไรก็ด็อกเตอร์สเตรนท์ป่าววะผมว่ามันก็พิลึกพิลั่นอยู่นะแต่มันก็ดูไม่น่าเกลียดที่สุดนะฮะถ้าจะพูดกันตรงๆนะมันก็ดูไม่แท้ไม่น่าเกลียดแล้วก็เป็นการพาเอาจักรวาลอีกจักรวาลเข้ามาได้เหมือนกันรอดูหรืออีกหนึ่งทฤษฎีครับอันนี้ผมก็ว่าน่าสนใจเพราะว่านอกจากซีรีส์ที่เขาบอกว่าจะเปิดในเฟส4เนี่ยซีรีส์ก็มีทั้งFalcon Winter Soldier มี WandaVision มี Loki มี Marvel What If แล้วก็มี Hawkeye ที่ตอนนี้ Hawkeye ก็ถ่ายทำแล้วนะครับเขาบอกว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยมีอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เขาสนใจกันอยู่ครับนั่นก็คือโปรเจกต์ She-Hulkนั่นเองแล้วมีชีฮอคมาแล้วมันจะไปเข้ากับเดดพูลยังไงตอนที่มีการประกาศว่าจะมีโปรเจกต์ชีฮอคใน Marvel Cinematic Universe เนี่ยแฟนๆ Marvel แบบแฟนเดนตายเขาเฮะทันทีเลยนะครับ ขาแบบอ่ะฉะนั้นตรงนี้เชื่อมเดดพูลได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วตัวละครชีฮอคกับเดดพูลเนี่ยค่อนข้างจะมีความในเวอร์ชันการ์ตูนค่อนข้างจะมีความคล้ายคลึงกันในบางจุดครับนั่นก็คือก่อนที่เดดพูลจะเป็นตัวละครที่ Break the Fourth Wall ได้คนที่ทำได้ก่อนคือชีฮอคครับชีฮอคเป็นตัวละครและจะเป็นตัวแรกใน Marvel Cinematic ใน Marvel Comic แล้วมั้งที่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นตัวการ์ตูนสามารถฉีกกรอบออกไปได้ฉีกกระดาษอยู่ๆก็ทะลุกรอบออกไปแล้วคือทำลายกำแพงมิติที่4ได้ก่อนเดดพูลครับมันก็เลยเกิดทฤษฎีครับว่าถ้ามันมีซีรีส์ชีฮอคเกิดขึ้นจริงเนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้ถ้าซีรีส์ชีฮอคจะเป็นจุดเชื่อมแล้วจะเป็นคนคือชีฮอคจะเป็นคนพาเดดพูลเข้ามาอยู่ในจักรวาลมาร์เวลได้แต่ก่อนที่ชีฮอคจะเป็นคนพาเดดพูลเข้ามาอยู่ในจักรวาลมาร์เวลได้เนี่ยคุณต้องส่งเควินไฟกีไปคุยกับยูนิเวอร์แซลให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชีฮอคมันอยู่กับมาร์เวลมันอยู่กับยูนิเวอร์แซลครับคือยูนิเวอร์แซลบอกมาร์เวลว่าบรูซแบนเนอร์ยกให้เอาไปทำแต่ว่าชีฮอคต้องคุยก่อนนะต้องคุยก่อนได้หรือไม่อันเนี้ยรอไปดูครับซึ่งอันเนี้ยผมว่าคิดหนักเพราะมันของเก่ามันดีคือจริงๆง่ายที่สุดก็คือทำเดดพูลเหมือน DC Extended Universe ทำไอ้โจ๊กเกอร์นะครับก็คือไม่ต้องไปสนน่ะช่างมันจะเล่าอะไรก็เล่าไปเถอะคนอื่นน่ะฉันจะทำของฉันแบบนี้แล้วก็อยากจะให้มันเชื่อมก็มีนิดๆหน่อยๆเหมือนเดดพูลอันเก่านะครับเปิดห้องไปแล้วเจอตัวละครอะไรแบบเนี้ยแค่นั้นก็พอจริงๆเดดพูลทำแบบนั้นก็ได้ครับถ้าอยู่ที่เก่าผมเชื่อว่าเขาทำแค่นั้นแต่ที่ Marvel Cinematic Universe ที่นี่เราไม่ทำแบบนั้นครับเราต้องเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกัน ให้เหนื่อยคนสร้างเขาว่าเออผมว่าอันเนี้ยเหนื่อยมากแต่ว่ามันจะเป็นการเหนื่อยที่ถ้าทำออกมาสำเร็จมันจะคุ้มมากครับมันจะบวกคูณบวกแล้วเป็นยกกำลังบวกแล้วมันจะมหัศจรรย์มากครับเดดพูลที่เป็นตัวละครซึ่งผมว่าถ้านับกับตัวอื่นที่ประสบความสำเร็จมาแล้วเนี่ยรวมทั้งไอ้สไปเดอร์แมนเก่าๆที่จะยัดเข้ามาด้วยนะผมว่าเดดพูลยัดยากสุดมันตลกเกินหนังมันตลกอีกแบบนึงเลยอะแล้วการที่มันไปหลุดกรอบมากเกินไปตอนจบภาค2อะผมว่าเควินเฟกีตีนไก่หน้าผากเลยครับคือมันได้เครื่องไอ้ที่ไอ้เคเบิลให้มาไอ้จอร์จโบลินให้มาแล้วพอเผลอนะถ้ามันหลุดไปมาร์เวลแล้วมันไปคุยกับตัวละครเก่านะแล้วมันพูดถึงธานอสเอ้ยนี่มันเคเบิลไม่ใช่เหรออย่างเงี้ยตายห่าเลยนะครับ ซึ่งผมว่าทำแน่เลยอ่ะผมว่าทำแน่คนเดียวที่เข้ากับเดดพูลได้คือไอ้ทอมฮอลแลนด์ครับซึ่งมันก็กำลังจะไปจาก Marvel Cinematic Universe แล้วด้วยไอ้นั่นก็ดูเข้าถ้าเกิดมันดูเข้ามากเลยดูเป็นคนแบบเดียวกันนะฮะดูเป็นธรรมชาติเดียวกันทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่การคาดเดานะครับถ้ามีข่าวความคืบหน้าหรือมีสัมภาษณ์มีอัปเดตอะไรที่มันเกี่ยวกับเดดพูลหรือว่าจักรวาล Marvel อีกเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่ทีแล้วก็แล้วกันนะฮะเอาไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเพ้อเจ้อไปมากกว่านี้นะครับและนี่คือเรื่องราวของเดดพูลทั้งหมดครับผมว่าไม่เละผมว่าทำยังไงก็ไม่เละมาร์เวลอ่ะเขาเก่งคือเขามาได้ขนาดนี้แล้วไม่เละเลยเนี่ยเขาเก่งมากแล้วนะคือมันพูดตรงๆหนังมันไม่ได้ดีทุกเรื่องหรอกแต่ว่ามันโอ้โหคุณมันเหนื่อยมากนะทำแบบนี้เนี่ยอ่ะมีข่าวลืออัปเดตหนังใหม่ๆนิดหน่อยฮะดูหน่อยแล้วกันไม่มีอันเดียวเนี่ยวากันดาพูดไปแล้วด้วย มีภาพดีกว่ามีภาพหนังใหม่Raya and the Last Dragon ผมชอบมากเลยอะเวลาดูหนังไอ้ Raya and the Last Dragon เนี่ยผมชอบอยู่ในสงครามการแย่งผมเป็นอยากเป็นหนึ่งในคนไทยที่อันนี้ของไทย ผมชอบสงครามการแย่งของ Southeast Asia ที่ทุกคนจะต้องมาคอยเคลมอะผมเรียกว่าสงครามการเคลมวอร์ของเราชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าใน Raya งอบนี้ของใคร งอบของเราไม่ใช่งอบเวียดนามไอ้งอบเวียดนามไม่ใช่อย่างนี้อันนี้มันงอบพม่าอะไรแบบเนี้ยผมว่าสนุกดีพญานาคไทยไงพญานาคไม่ใช่อินโดก็มีไม่ใช่พญานาคแบบนี้ลาวมากกว่าอะไรแบบเนี้ย ผมว่าสนุกดีแล้ววันนี้มีภาพใหม่จากรายาแอนเดอร์ลัสดราก้อนเจ้าหญิงคนใหม่ของดิสนีย์นะครับคือสื่อไทยก็พยายามอยากจะให้ไทยเพราะว่าสื่อไทยบอกว่านายาฉากนี้เป็นฉากตลาดน้ำ floating market ผมโคตรเขินแทนเลยอันเนี้ยผมแบบคือกูไม่เห็นเรือเลยมึงมองยังไงว่าตลาดน้ำผมสนใจนี่โคมอันเนี้ยโคมผมว่าของเรามันเหมือนโคมไอ้โคมกระดาษแก้วที่ขายอยู่กัดหลวงอะอย่างเงี้ยมันจะฮากว่านี้ไอ้กระพวนปลานี่ไม่มีไว้บ้านเรากระบุงสารพวกนี้ธรรมดาเอชิวตะวันออกเฉียงใต้มีกันหมดมันน่าจะมีกบสักตัวนะไอ้กบตัวบล็อกเนี่ยที่ชาวเขาก็ชอบลูดกันนะแม่วางอยู่สักตัวนะคนไทยมีเฮคนไทยมีเฮคุณรัศมีคุณรัศมีมีอะไรมาแย่งกับเราไหมครับคุณรัศมีมาจากเมืองลาวนะฮะ ผมว่าสนุกแต่ประธานโทษอะไม่ว่าจะของประเทศของคุณรัศมีที่ลาวหรือว่าไทยเราเนี่ยแย่งหน่วยฮะคือส่วนใหญ่มันของแบบของใต้ไปอะคือใต้เราไปเคลมยังเขินเลยอะมันเป็นแบบมาลายูอินโดอะไรแบบเนี้ยไปไหนพายมันอยู่ตรงไหนมีคนบอกว่ามีของเล่นตลาดน้ำของเล่นตลาดน้ำคืออะไรว่าผมไปอัมพวาผมไม่เคยเห็นอะไรของพวกนี้เลยอันไหนหางปลานี่เหรอปลาเนี่ยเหรอนี่คือหางปลาเหรอใช่เหรอวะ ถ้าผมเคลมนะผมจะเคลมว่าหลังคาเนี่ยเหมือนห้วยถึงเท่าที่เชียงใหม่ มีฉากครับแต่อันนี้ไม่ได้เห็นอะไรเห็นลิงเห็นเด็กเออแต่เด็กนี่หน้าตาเหมือนเด็กไทยเหมือนกันนะรออยู่รอดูครับรายา Under Last Dragon นะครับผมอยากดูมากเพราะผมชอบไอ้มัวหน้าผมชอบมากนะทุกวันนี้ผมฟังเพลงมัวหน้าทั้งวันเลยนะเออเพลงที่ The Rock ร้องครับผมก็ร้องเพลงเพราะๆชอบจังเลยคุณรัศมีบอกว่าไม่มีครับคือหมายถึงในอ๋อไม่มีอะไรจะเคลมใช่ไหมมันเป็นวัฒนธรรมร่วมครับแย่งกันยากเคลมกันยากที่มันถึงสนุกไงครับคือถ้ามันเป็นวัฒนธรรมแยกเนี่ยมันไม่ต้องเคลมฮะมันก็แบบโอ้ใช่นี่ของเธอนี่ของฉันแต่นี่มันเป็นวัฒนธรรมร่วมไงมันสนุกมันเคลมกันมันเลยอ่ะมันแบบว่าขัดอย่างนี้มันไม่ใช่หว่าเงี้ย สนุกดีสนุกดีกระจาดตากประแห้งไหนขอดูทีดิกระจาดตากปลาแห้งข้างบนนี่เหรอนี่เหรอกระจาดคุณเห็นปลาอยู่ข้างไหนผมไม่ชัวร์เลยจำไปว่านี่หางปลาหรือเปล่าเนี่ยคืออันเนี้ยใช่แต่ใช่เหรอหางปลาบ้านเราใส่ปลาลงไปอย่างนี้เหรอบ้านเราไม่ใส่ปลาลงไปอย่างนี้มั้งปลาแห้งบ้านเราแขวนนะครับปลาเค็มปลาเค็มปลากุเลากุเลพวกนั้นน่ะเราแขวนนะเราไม่ค่อยยัดปลาลงไปแบบดิสนีย์อ่ะยัดปลาขึ้นลงไปแบบทะเลแบบให้หางมันชี้ขึ้นมาจากไอ้ฉลอมอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยทำมั้งนี่คุณต้องละเอียดนะครับคุณต้องละเอียดนะฮะคุณต้องละเอียดนะวิธีการเนี่ยเนี่ยฝาเห็นไหมฮะฝาที่ขัดเนี่ยวิธีการขัดอย่างเงี้ยมันแบบที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันต้องดูฮะมันต้องละเอียดถ้าจะสู้กันถ้าจะเคลมกันเนี่ยเ วียดนามงอบอ่ะประธานโทษคืองอบอ่ะผมไปเช็คงอบมาละงอบมันมีทุกที่แต่ว่างอบที่รายาใส่อ่ะงอบอันเนี่ยผมดูแล้วมันใกล้กับงอบพม่าเว้ยเออมันใกล้กับงอบพม่าซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่างอบพม่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นชาวพม่าที่ไปเอางอบเวียดนามมาใส่หรือเปล่าเหนื่อยผมก็ไล่หารูปเก่าที่มันเป็นแบบแอนทีคโฟโต้นะไว้ฮะเอามาเคลมเอาไม่เป็นไรละเอาไว้รอดูหนังเต็มๆเดี๋ยวว่ากันเต็มๆนะเดี๋ยวว่ากันเต็มๆแต่ผมว่าวัฒนธรรมผสมอยู่นะครับอยากดูมากๆใช่ฮะจริงๆเขาตั้งใจเป็นวัฒนธรรมผสมฮะคือเขาไม่ได้ตั้งใจให้ว่ามันจะเป็นของใครของใครหรอกแต่เขาไม่รู้คือเซาท์อีสต์เอเชียประเทศอื่นผมไม่รู้ว่ายังไงนะแต่ไทยเราชอบเคลมแต่ไทยเราชอบเคลมอะไรเขาคิดว่าเฮ้ยมันเป็นเราอุ้ยฉันก็บูดเป็นคนไทยอย่างเงี้ยเราชอบเคลมเราชอบเคลมแต่พอพูดอะไรไม่ดีขึ้นมาหน่อยเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ครึ่งอเมริกาขอเรียกว่าวัฒนธรรม Southeast Asia นะฮะข่าวดี Monster Hunter 2กำลังเดินหน้าเขียนบท
ขาเขียนมาสักพักใหญ่ๆแล้วมั้งฮะได้ยินนะเศร้าเลยชวาอินโดครับคือหลักอะเมนลี่อะเรื่องมันอินโดแน่นอนอยู่แล้วครับแต่มันมีหลายอันที่คือคนทำเขาประกาศเองฮะว่าเขา mix Southeast Asia culture ไว้ด้วยกัน mix คือมังกรตัวเดียวก็อาจจะมีหลายอันก็ได้อยู่ในนั้นนะตุ๊กนี่ไทยแน่คือผมไม่ชอบอันเนี้ยเออคือถ้าบอกว่าของไทยคือไอ้ตุ๊กที่เป็นชื่อตัวละครที่เป็นเหมือนไซคิกนางเอกอะมันเอาแต่ชื่อไปอะผมไม่ชอบอะเออคือนางมึงให้นางเอกขี่ตุ๊กเลยได้ไหมผมเอาไปแต่ชื่อไม่ดีอ่ะเหมือนหนังต้มยำกุ้งอ่ะกูเห็นมันแกงสักหม้อเลยมันก็เป็นชื่อหนังไอ้นั่นประหลาดมากนะฮะผมแวะนิดนึงแล้วกันไอ้หนังต้มยำกุ้งเนี่ยจ่าพนมอ่ะประหลาดมากคือตั้งใจตั้งชื่อเรื่องเพื่อให้ติดหูฝรั่งด้วยการตั้งชื่อหนังว่าต้มยำกุ้งทั้งที่หนังไม่เกี่ยวสุนตีอะไรกับต้มยำกุ้งเลยแม้แต่น้อยอุ้ยขอโทษไม่เกี่ยวอะไรกับต้มยำกุ้งเลยแม้แต่น้อยชื่อร้านอาหารที่มันเอาอาหารสัตว์ป่าไปทำก็ไม่ได้ชื่อร้านนั้นคือตั้งใจจะใช้ชื่อเนี่ยฝรั่งจะได้ติดหูฝรั่งรู้จักไทยต้มยำกุ้งต้มกระไก่อะไรแบบนี้ไงชิบหายพอไปถ่ายอเมริกาเปลี่ยนชื่อเป็นโปรเทคเตอร์ไอ้บ้าเสียความตั้งใจเสียทั้งหมดรู้สาตั้งใจตั้งต้มยำกุ้งผู้ชายอเมริกาผมอะไรวะโปรเทคเตอร์ไม่โปรลายาภาษามาลายูน่าจะหมายถึงเจ้าหญิงครับน่าจะนี่คือเดาใช่ไหมครับคุณกิติครับมีภาพอีกอันนึงยังไม่หมดมีภาพจาก Fast and Furious เหมือนกันครับเป็นภาพจากตัวอย่างนั่นแหละครับเปลี่ยนแองเกิลฮะเปลี่ยนมุมกล้องก็เป็นภาพโดมินิกเทเรโตกับฮานนะครับมีเลตตี้โผล่มาแล้วก็มีจอร์ซินะแหมมองกันเล่นดีกันทุกคนเลยนะฉากนี้อ่ะเดี๋ยวหนังเต็มๆมาค่อยมาคุยกันไอรายาเนี่ยเห็นแค่นี้สูงจริงนะผมชอบมากเลยตอนถอดรหัสเทเลทอล์กรายาเดอะลาสต์ดราก้อนเนี่ยโอ้มันมากเลยอ่ะมันแบบคือกูอยากจะมีเวลาสักอีกสักหนึ่งสัปดาห์กูจะแกะทุกเม็ดเลยมีขัดมีไม้กี่อันเดี๋ยวมันว่ากันทุกอันเลยนะเดี๋ยวรอตัวอย่างรอหนังเต็มๆค่อยว่ากันนะฮะมาดูหน่อยว่าสัปดาห์นี้มีหนังอะไรฉายบ้างนะครับอย่างที่บอกไปต้นรายการนะครับเป็นโปรเจกต์กับเป็นโปรแกรมเก่าๆที่เขากลับเข้ามาฉายนะครับโอ้โหไม่มีชื่ออังกฤษให้อ่านสักคำเลยเหรอ Tomorrow I Will Date With Yesterday You นะครับตามมาด้วย Kid on the Slope นะครับแล้วก็หนังน้องมิวะนะฮะมันมิวะเสียงดีมากนะผมประทับใจมากเลยที่ผมเปิดก่อนเข้ารายการเมื่อกี้คือมิวะ100 Love With You นะครับย้อนรัก100ครั้งก็ยังเป็นเธอเพื่อนนางเอกแจ่มสุดๆนะเรื่องเนี้ยผมจะบอกผมรู้สึกว่าโอ้ยเคนทาโร่ทำไมแบบเขาเรียกว่าอะไรฝังจิตฝังใจกับมิวะขนาดนี้ว่าโอ้เพื่อนมิวะอะอยู่คือมันจะมีเพื่อนนางเอกคนนึงซึ่งไม่ได้อยู่ในวงด้วยฮะเป็นแมทคอยเชียร์มาแบบเอ๊ะโอ้โหโคตรแจ่มเลยแม่เอ้ยแล้วก็ The 8 Years Engagement บันทึกน้ำตารัก8ปีทาเครุซาโตะแล้วก็ทาโอซุจิยะและมินิกลับมาฉายด้วยฮะรักหนูไหมเดี๋ยวจะไปดูอยากไปดูรักหนูไหมนะอยากดูรวมทั้งตับอ่อนเธอนั้นฉันขอเธอนะคิมิโนะซุยโซโวทาเบไตครับทั้งหมดนี้เข้าฉายแล้วก็เขาบอกว่า99บาทใช่ไหม99บาทไปดูเงื่อนไขดีๆนะครับไม่ใช่ไม่ได้99บาทแล้วไปยืนโวยวายหน้าโรงนะดูปัญญาอ่อนจะไปทำนะครับดูเงื่อนไขดีๆก่อนจะจองนะครับแล้วก็มั่นใจได้โรงภาพยนตร์ทำความสะอาดมาตรฐานเขาเรียกว่าอยู่ในมาตรการที่ไม่ต้องมีการสัมผัสเรียกว่าอะไรการสัมผัสไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดโรงภาพยนตร์ระบบการซื้อตั๋วต่างๆนะครับก็ทำได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยครับเรียกว่ามาตรการอยู่ตรงไหนเขาทางเมเจอร์ทำเกินกว่ามาตรการไปหน่อยนึงคือให้มัน over expectation เอาไว้แล้วค่อนข้างมั่นใจได้ฮะค่อนข้างมั่นใจได้ตอนนี้ที่นั่งเป็น2เป็น2เลยมั้ง น่าเป็น2เว้น2นะฮะแล้วก็คือใครอยากไปดูคิดว่าไม่ต้องกังวลเลยคิดว่าไม่ต้องกังวลเลยใส่หน้ากากล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลแล้วก็ต้องไทยชนะไหมจะไทยชนะหมอชนะหรือกูชนะใครชนะก็มันเชื่อมันเปลี่ยนชื่อมันก็ได้งงมันมีอีกชนะแล้วนะไอ้เราชนะเขาชนะตู่ชนะอะไรก็ไม่รู้ยี่แย่ไปหมดงงอะมันงงหมอชนะหมาชนะนี่อันไหนนะอันที่โหลดมาแล้วไม่รู้ไปทำอะไรนั่นใช่ไหมเออโหลดมาแล้วแบบอันนี้มีประโยชน์ยังไงวะแต่ก็โอ้โหโปรโมทก็น่าดูว่ามีประโยชน์อะแต่มีใช่ไหมมันแข็งๆมากเลยฮะมันกดอะไรก็ไม่ได้นะเอารอดูไปดูได้ในโรงภาพยนตร์นะครับดีแล้วอย่างเงี้ยผมชอบจังเลยเพราะมีวิกฤตเนี่ยข้อดีอย่างนึงคือมีหนังพวกเนี้ยมาฉายนะฮะเราชนะผมว่าเขาชนะวะไม่ใช่เราชนะเราไม่ได้อะเราไม่ได้ชนะกับเขาอะจำไว้นะฮะถ้ารายได้เกินแสนต่อปีอย่าไปเอาตังค์เขานะมันบาปนะครับเอ้าหมดเวลาแล้วครับสำหรับเมเจอร์มูวี่ทอล์กในสัปดาห์นี้นะครับมีอะไรจะถามสัก2นาทีไหมส่งท้ายตับอ่อนนี่อยากให้พี่จีนดูมากๆเลยครับเพราะบ้านโอตาคุทำไมล่ะครับมันปวดตับไหมผมไม่อยากดูเลยปวดตับมากมายนะเหนื่อยนะดูอะไรอย่างนั้นน่ะคุณผมดูเบตเตอร์เดย์ผมเซ็งไปเป็นอาทิตย์เลยนะไม่เอาอย่างนั้นแล้วนะแล้วผมว่าถ้าเป็นอย่างเบตเตอร์เดย์อ่ะผมว่าตายดีกว่าโหไม่ไหวอ่ะไม่ไหวอ่ะน้องชื่ออะไรนะน้องปากปลาหมึกอ่ะโจตงหยีโจตงหยีโอ้ยนั่นก็เล่นดีแล้วเกินบ้าวะเนี่ยโอ้แต่น้องนางอิจฉานั้นหน้าตาดีมากเลยผู้ชมนางโหดมากเลยอ่ะคุณพระบาทโอตาคุตับอ่อนนี่เป็นอย่างนั้นไหมอ่ะไม่ไหวนะไม่ไหวนะไม่ไหวนะอยากสัมผัสน้องพนักงานเมเจอร์ดีก็ติดคุกครับเรื่องสุดท้ายทำร้ายจิตใจมากเรื่องอะไรครับเอาตับอ่อนเนี่ยเหรอเอาเป็นอย่างนั้นเหรอทรงนั้นเหรอไม่เอาไม่เอางั้นไม่เอาไม่เอาตัวร้ายในชางชีก็คนไทยครับแมนการินอันนั้นหมอเลขฮะนั่นเขาทำนายตัวเลขเบอร์โทรศัพท์แมนดารินแล้วก็เปลี่ยนชื่อแล้วด้วยเขาเปลี่ยนชื่อหรือไอเหลียงเฉาเว่ยใช่ไหมเขาเปลี่ยนชื่อแล้วผมยังมั่นใจอย่างนี้นะครับว่าพี่เหลียงเฉาเว่ยเนี่ยเขาไม่ค่อยเลือกเขาไม่ค่อยเล่นอะไรเละเทะเขาเลือกงานที่ดีๆเท่านั้นไม่เห็นเลยเขาเล่นแต่หนังวงกาไวจะไปหมดเลยเออฉะนั้นเขาไม่น่าเลือกผิดละมั้งเขาไม่ใช่โจวนฟ้านะเว้ยเออถ้าเป็นโจวนฟ้าผมจะโอ้ใจตายหาแล้วยังไงวะเนี่ยโจวนฟ้าแต่ละบทที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยไม่ดีเท่านั้นเลยเออผมว่าเหลียงเฉาเว่ยเลือกน่าจะดีนะเอารอดูรอดูแล้วผมเชียร์ซีมูหลิวมันหน้าตามันน่าสงสารน่าเชียร์ฟาส9จะมีโทนี่จาเป็นเซอร์ไพรส์ว่าตกตึกจากมันตกตึกแล้วมันตกรถเอาตกตึกเหรอไม่ได้ตกรถไฟแล้วเอาตกเอาตกแกมีหนวดได้ใช่ไหมแกมีหนวดเล็กๆมีหนวดหน่อยไม่ตายเป็นตัวเชื่อมไม่เอาพูดตรงๆนะฮะพูดตรงๆนะคิดว่าตัวละครโทนี่จาในฟาสไม่ได้สำคัญขนาดนั้นเออเป็นลูกกระจอกไอโอเวนชอร์ใช่ไหมอะไรอย่างนั้นอะสักตัวนึงอะหมอชนะอยากโหลดแอปกระทืบหมอเหมือนพี่ต่อพูดโหลดไปเถอะหมอชนะ I'm an IVR a good citizen นะเขาให้ทำอะไรก็ทำไปนะไปทำก็ทำกันไปใจปะเข้าใจปะนะขออาจารย์พี่จีนถ้าไม่นับรวมหนังจักรวาล Marvel นอกจาก Fast กับ Star Wars มีเรื่องไหนที่มีภาคต่อมากถึงใจภาคไหมครับเยอะแยะไปเลยครับภาคต่อถึงใจภาคไหมใช่ไหมครับคุณไปดูหนังชุดโทราซังของญี่ปุ่นนะฮะโทราซังของญี่ปุ่นเนี่ยชื่อญี่ปุ่นที่คือโอโตโกวะชูไรโยมีทั้งหมดกี่ภาควะผมชอบเป็นกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดนะครับเป็นหลายสิบภาคครับเยอะมากฮะมีฮะเยอะฮะเยอะจนไม่อยากทำสกู๊ปฮะเยอะจนรู้สึกธรรมดานะครับหนังที่ภาคต่อเยอะๆอ่ะตกมีคนบอกว่าตกช่องลิฟต์ อยากให้เดดพูลเปิดตัวแบบเหมาะเชิงมวยในเจ็ดประจันบานง่ายดีคือหนังมาร์เวลเขาไม่น่าจะเละเหมือนหนังพี่เหลิมนะครับแบบอุ่นหัวใจครับตับอ่อนไม่หนักขนาดนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าขุดหลุมแล้วเอาฟางคลุมคิดว่าหนังในต่างประเทศที่น่าเข้าชิงออสการ์มีหนังต่างประเทศที่น่าเข้าชิงออสการ์ไหมปีนี้เอ๊เขาส่งอะไรกันนะปีเนี่ยญี่ปุ่นส่งอะไรนะจำไม่ได้เกาหลีส่งอะไรส่งเพนินซูล่าแล้วป่ะสิ้นคิดมาไอ้ผมส่งเพนินซูล่า ผมติดตามพี่จีนอยู่ป้ายรถเมย์ไม่มีรถเลยครับมารับหน่อยครับแถวรามอินทราไกลชิบหายเลยครับ ที่ใกล้ๆจะออกไปรับอเมริกันพายไงครับซามูไรพระลูกอ่อนนะภาคเยอะจะตายไปใช่ครับจักรวาลจอห์นวิกไงครับอีผีปอบนี่ก็เยอะเป็น10ภาคแล้วครับผมมาทันไหมครับหนังรักของข้าไม่ทันแล้วครับแล้วก็หมดเวลาแล้วด้วยตอนนี้มีกันอยู่ 1,530 กว่าคนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการ Major Movie Talk มาจนถึงขณะนี้ 4 ทุ่ม 28 นาทีนะครับเราอยู่กันมา1ชั่วโมง30นาทีหรือว่า90นาทีเต็มๆครับสำหรับวันนี้หมดเวลาจริงๆแล้วครับยังไงก็รักษาสุขภาพของตัวท่านให้ดีนะครับไม่ว่าจะเรื่องของโรคติดต่อที่กำลังเป็นปัญหาอยู่หรือว่าเรื่องของอากาศที่หนาวๆนะฮะเดี๋ยวมันจะปุ๊บๆจะร้อนนะฮะระวังดีๆนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพให้ดีครับสุขภาพดียังไงเราก็เราชนะแน่นอนครับ วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ใครฟังย้อนหลังสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เดี๋ยวเข้าไปอ่านนะครับส่วนใครอยากจะฟังสดๆนะฮะถ้าย้อนหลังอยู่ก็มาฟังกันได้ทุกวันพุธ 3:00 น.ตรงนะครับที่นี่Major Group นะครับกดติดตามแล้วก็กระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลามีอะไรมาใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนนะขนาดกดแล้วมันยังไม่ค่อยเตือนเลยกดไว้เยอะๆหน่อยนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วยังไงฝากวันศุกร์เจอกันเดี๋ยวดูให้จบก่อน E-Sweet Home เนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงเริ่มเบื่อแล้วแป๊บนึง เริ่มเบื่อเริ่มแบบไปหน้าทีเว้ยไม่ไม่มีอะไรใหม่ๆแล้วเว้ยเดี๋ยวมาว่ากันวันศุกร์นะฮะในรายการ Viewfinder Radio วันนี้หมดเวลาแล้วผมจีน Viewfinder ลาไปก่อนนะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ